Звук пішов, камера пішла. Друзі, всіх вітаю, це маркетинговий подкаст. Мене звати Георгій Рисак, а сьогоднішній гість Опанасюк Марк, продакт-менеджер компанії EPAM. Правильно, Марк?
Да, за останні інформації, це актуальна інформація.
Так.
Ось так, що в маркетинговому подкасті не зовсім маркетингові люди, але я думаю, слухачі це переживуть і щось корисне теж почують.
Сподіваюсь. Марк – досвідчений продакт, який знає, що робити, щоб продукти досягали свого product market fit або product market fat, не знаю, ми про це ще поговоримо. От, поговоримо з Марком, в принципі, про його професію, про синергію product management та маркетингу. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, на Марка YouTube канал, про це теж буде трошки інформації, на наші Telegram канали. Ставте лайки, дизлайки, коментуйте для того, щоб аби цей подкаст поширювався і ставав популярніше. Отже, приступимо до Марка. Марк, ще раз привіт. Як ти?
Привіт. Та супер. Знаєш, вранці випиваєш каву і іначе оживаєш. Незважаючи на те, що вночі там тривоги, сирени, перерваний сон і інші російські лайно, які літає навколо, знаєш. Воно кава лікує день. Ось так.
Супер.
До речі, слухачі, навіть якщо вам щось не подобається, ви теж пишіть коментарі, бо ваші коментарі – це цінний фідбек, і він допомагає мені і Георгію ставати кращими. Ми так надіємося.
Ну,
ось.
Хотіли би вважати, або завдяки цим поганим коментарям список забанених розширюється. От, тому якийсь результат точно є з цих коментарів.
Да, саме так.
Марк, як тобі бути гостем, а не ведучим?
Дивний експірієнс, насправді, да, у мене ж мій власний подкаст про продакт менеджмент, да, капітан очевидність, продакт менеджер веде подкаст про продакт менеджмент, CMO веде подкаст про маркетинг, але що поробиш. І гостем отакого я не був, це перший раз у мене так, що я гостем на подкасті. Побачимо, як вийде, але думаю, буде цікаво, щось розкажемо.
В мене це питання, до речі, було другим, так, в моєму тут переліку, але раз ми вже до цього так затронули, чому Product Market Fit? Розкажи про свій блог та подкаст. Як він взагалі з'явився? Для чого?
Ну, тут ситуація вона така, що Product Market Fit, знаєш, така гра слів з концепцією Product Market Fit. От, але Fit, воно якби така, знаєш, асоціація. Тобто, ну треба збирати вершки з ринку. А вершки це жир, це Fit, того Product Market Fit. І подкаст саме про українські продукти з українськими продукт-менеджерами. А як воно створювалось? Це вже починалася історія в ковід. Ми таки сиділи з Іваном, моїм товаришем, ще з університету. Він сидів у Львові, я сидів в Києві, і нам було дуже сумно. Ковід, все закрито, нічого не працює. Якісь можливості нетворкінга, живої комунікації з людьми, вони зменшуються. Ти там менше ходиш по офлайновим різним івентам. І життя робиться менш яскравим і безбарвним. І хотілося внести якоїсь яскравості. І ми такі думали ще перед Новим роком, у 21-му році, в грудні, там такі говорили, а давай писати подкаст, а давай. А потім Новий рік, воно все перенеслось, потім початок півріччя, там якісь куча роботи знову, воно все закрутилось, понеслось. Потім грьобана русня, і вже не до подкаста таке. Але 2-3 місяці адаптація відбувається, психіки і якби життєво, способу життя твого, ти вже починаєш звикати, і ти такий думаєш, а якщо не зараз, то коли? От реально, ти не знаєш, що буде завтра. Твій горизонт планування скорочується набагато менше, ніж коли все, знаєш, стабільно, і ти такий, окей, а давай робити подкаст. Отак ми почали робити подкаст, і нам сподобалось, бо це дуже крута можливість познайомитись з топовими українськими продуктами, познайомитись з аудиторією новою, цікавою також, і нетворк, сила нетворку, вона завжди є корисна, навіть коли ти шукаєш якусь допомогу і люди вже чули про тебе щось, хоча про твій подкаст чи пораду якусь, то люди вже вважають тебе як більше як за свого і більш відкрито йдуть на контакт у професійному середовищі. Угу. Це дуже прикольно.
Або навпаки тікають, типу облін, ми його знаємо.
Цей крінжовий чувак з подкасту.
Тобто твій подкаст, я правильно розумію, почав записуватись тупо у війну?
Так, ми його почали в квітні чи на початку травня місяця, і наш перший сезон навіть називався «Product Management в умовах війни». Mm-hmm. І ми десь половину епізодів, ну, половину часу ефірного говорили з колегами-продуктами, як вони пережили ці перші 2 місяці. І там були різні історії. Там були продукти, які сиділи у підвалі на Чернігівщині в окупації. хотіли виїхати, потім ледве виїжджали там. Були продукти, яких там, ну, бізнеси заморозились, і вони там тупо пішли в волонтерку. Був колега продакт, який в перші дні розливав коктейлі Молотова і грузив ящиками в потяг з Західної України, з Закарпаття. Вони їхали на Київ, типу, там, знаєш, вони їх передавали.
Ага.
Тобто люди робили, що могли, знаєш, якби в короткий проміжок часу населення так скоординувалося, зорганізувалося, і продакти – це частина цього населення. І дуже цікаві історії були людей. Ми так зробили перший сезон, це було десь перші півроку, ми його закінчили десь, наскільки пам'ятаю, десь осінню. І вже потім ситуація стала така легша, ми почали більше писати такий чисто продуктовий подкаст, розмови з продуктами про їх продукти, кар'єру, поради початківцям, кар'єри, поради кар'єрні непочатківцям і так далі. Але перший сезон саме був такий продакт-менеджмент в умовах війни. Те, що ми планували початково, але
ніхто
краще
не...
робити щось, ніж нічого не робити.
Цього точно ніхто не планував, ну, з звичайної пересічної людини, та що ти будеш писати подкаст в умовах війни. Зрозуміло, я просто багато, до речі, випусків прослухав, от, але я щось навіть не помітив, що, ну, що він був записаний в період війни, чесно кажучи. Я, мабуть, ці всі випуски такі більш військові пропустив.
Це перші 10-11 епізодів вони були такі.
Мабуть, я до них ще не дійшов, бо я знаю, що йду з останніх. Зрозуміло, зрозуміло, круто, круто. От. Ти поки розповідав, ти там сказав таку фразу, що в короткий проміжок часу, насправді, я тут трошки сьогодні якраз про це рефлексував, що, і згадав, що дійсно в перші місяці ми були більш об'єднаніші і всі працювали краще на перемогу. Зараз, на жаль, такого вже нема. От. І ще хотів сказати, що було б круто від тебе, якщо ти знайдеш якогось гостя, який займається волонтеркою, та? От продакт, який займається волонтеркою, і який, можливо, якби розвивав якийсь волонтерський фонд, знаєш, як продукт. Чому кажу? Тому що зараз запускаємо таку невеличку спільноту та ком'юніті. По суті, це буде, мабуть, потім фонд якийсь. Займається цим волонтер, я допомагаю. От. І було б круто, знаєш, зараз якийсь курс, чи маленький гайд, чи просто поради, як запустити свій фонд, так, допомоги ЗСУ, тому що ця історія буде дуже-дуже довго актуальна. От. Але це ж по суті продукт, та, в якомусь розумінні, так, це продукт, як, суть якого надавати якісну допомогу підрозділам. От. Тому якщо буде якийсь такий гость в тебе, так, ти знаєш багато кого з коло. От, якщо хтось розкаже, як це краще зробити, як там що вибудовувати, як процеси, люди і так далі, то було б круто послухати це суто від мене. От якщо буде
Дякую.
Така можливість.
Дякую за цю інформацію. У нас було вже кілька людей з кола, але ми говорили про різні речі.
Угу.
Ось. І там ще дуже багато класних продуктів в їх менеджменті, тому так. Це цікава буде ідея, да, поговорити саме про
організацію. Ти швидше їх давай тягни на подкаст, поки їх ЗСУ не забрали, то потім в них не буде такої можливості.
Буде окопний подкаст.
Так, окопний подкаст. Окей.
Зараз цей час, не розуміється, що ніхто не може там зарікатися, де ти можеш бути через місяць.
Так, так.
Мовно, тому треба готуватися.
Звісно, це точно. Окей, добре, давай тоді до тебе. Підкажи, як ти став продуктом? Чому саме ним? Ким ще працював? Як докатився до такого життя?
Я навпаки вважаю, що моє життя покращилось, бо я перекатився в продакт-менеджмент з юриспруденції. Ось, юристи – це дуже борінг люди такий. І я перед тим, як перейшов в IT, я свідчер. Я 7 років займався юридичною греблею професійно. Ось, 5 років універа.
Ти дуже зрозуміло пишеш в телеграм-каналі. У мене є друга юрист, і то, як вона мені інколи пише, то я там, знаєш, ну...
Є крута книжка, яка називається Plain English for Lawyers. Ось. У мене викладачі, було кілька викладачів в житті, які просто, ну, не били книжкою, але постійно про неї згадували, коли ти там щось описував чи так казав. І по ній теж вчили по цій книзі, тому вона допомагає ефективній комунікації для юристів. Ось таке. І так, да, я був юристом, працював в різних компаніях, і в юрфірмах, і в великих таких агрохолдингах, компаніях, і в Штатах встиг побути рік, і там повчитися, і постажуватися, теж по юриспруденції. Потім вернувся в Київ, такий в 16-му році, і шукав собі там вже далі роботу, перейшов в міжнародну компанію, там був директором юрдепартаменту в нашої торгової компанії міжнародній. Ось, і потім я в айтішку переходив теж на позицію юриста початково. Тобто Genesis шукали собі, там був у них Corporate Governance Officer, вони шукали, тобто юрист, який займається міжнародною корпоративкою і типу такого. Ось, і я пішов до них на співбесіду, я не пройшов, але не пройшов тому, що я сказав, що мені через кілька років би хотілося більше займатися бізнесом, а не юриспруденцією вашої скучної. Ось, і вони мені такі сказали, ну, якщо ти хочеш свідчитись, то навіщо відкладати 5 років, типу, чекати чогось, у нас ось є IT-школа, іди повчись, подивишся, чи тобі це цікаво. Ось, і там, якщо цікаво, то побачиш, чи ти хочеш далі працювати тут. І так, замість офера юриста від ГНС, я отримав офер в IT-школу, котра вже розпочалася, тобто я прийшов, як то кажуть, використовуючи корупційну складову, тобто без конкурсу, просто на інтерв'ю. Виторгувавши собі білет в школу, називається. І так навчався в школі, і потім уже ще будучи студентом, почав працювати бізнес-аналітиком на нашому медійному проєкті GMM. Новинні сайти, мобільні додатки новинні там в Африці і в Казахстані.
Ну, це такий, мабуть, один з найвідоміших тих, що можна розповідати, та продуктів.
Так, Genesis. Так. Ось він доволі такий.
Генезісу. Типу Генезісу, правильно?
Та я сам продукт. Є дуже прикольна така концепція в продакт-менеджменті. Пам'ятаю назву цієї продактині, яка написала була статтю свого часу. Типу, чого люди, вони... Коли ми працюємо десь на якусь компанію, да, ми там розуміємо, у нас є продукт, як його розвивати. Є там бізнес-моделі, якісь процеси. Типу, ти знаєш, як розвивати там ваш бізнес. Коли доходить до питання саморозвитку людини, то ми, типу, всі такі інколи там, як ти кажуть, тіряємося, не знаємо, що робити. А ти себе теж рахуй як продукт. Продукт, якого є свій там market proposition, є якісь там фічі твої, які ти можеш вкачувати. Ось розпиши їх, склади собі родмапу і працюй. Типу, тому да, людина це теж продукт.
Ну, тут просто складніше за метриками стежити. Завжди хочеться їх трошки полювати, накрутити собі щось.
І немає зовнішніх цих чеків і здержки противовесу, як так кажуть.
Але інвестори теж є, тому... Або можуть бути, не знаю, хто як.
Так, і виходить, що Genesis дав мені квиток Product Management. Чесно, я не знав, ким я хочу бути в IT. Ну, типу, бути там менеджером. Як я казав, що я хочу бути там, типу, менеджером, який розуміється там на бізнес-складовій, тобто не девелопером
хочу.
Да, ну, але не то, що там керувати, а організовувати якийсь як проєктна робота, там навіть більше, типу, знаєш, під ключ, бо проєктна робота, вона знайома з юриспруденцією. Тобто, коли ти робиш щось для клієнта, якусь послугу, це по факту теж проєктна робота, і ти робиш проєктний менеджмент. Там ресурси залучаєш, там джуніків, юристів, там зовнішні якісь штуки, є якийсь процес описаний, що треба зробити, щоб надати послугу клієнту. Проєктна робота, класичний проєктний менеджмент. З цим був знайомий. А тут, типу, ну, Genesis продуктова компанія, і в них був цей прикольний підхід, який вони розказували на IT-школи, що продакт-менеджер – це, типу, як міні-сєво продукта.
Це дуже круто. Це дуже
і круто. Ця концепція там...
Багато хто розуміє і роблять з продакт-менеджера якогось проджект-менеджера з якоюсь чітко виділеною набором, там, знаєш, обов'язків, і більше він нікуди не дивиться, і він так потім привчається і далі йде. І, ну, по суті...
Але це нормально теж. Різні організації, так. Різні відтінки продакт-менеджменту, про це теж поговоримо. І просто Genesis, в них така структура, вони були як така, як парасолькова компанія, як кузня стартапів, умовно, внутрішня. Угу. Тобто, там якісь перші раунди, там, ну, вони не залучали внутрішніх інвесторів, в них свої власні кошти є, вони інвестують в маленькі продуктові команди, які там по-швидкому ітеративно валідують якусь там бізнес-гіпотезу, там, чи якусь там, знаєш, проблему на ринку вони побачили. За кілька місяців зробили продакшн на продукт, побачили, що є позитивний трекшн, вже там далі донаймають сильніших людей, там скейлять команду, називається, шукають цей product market fit. Виходять на Product Market Fit, знаходять якийсь канал трафіку, який можуть скейлити, там, один, чи два, чи три, і вже все, пішов бізнес-модел скейлінг, і вже там велика компанія всередині Genesis появляється. Там може бути від нуля там, до там, великого МРР, типу нашого там monthly recurring revenue, там може займати там процес до року, називається, що дуже швидко відносно. Звісно, там не всі продукти злітають, там півати, це все воно таке є. Але в цьому у них був підхід, що продакт-менеджер, якого вони наймають, це типу як міні-сєво продукту. По факту він є однією з перших людей в цій маленькій команді, аджайльної такої. Там він, девелопери, і по факту там продукти навіть поначалу можуть самі запускати маркетингові кампанії. Тобто в них навіть такий був підхід, там,
Та,
що
може
маркетолог
бути і таке.
підпорядковується там продукту, типу, знаєш, якби в генезисі, а продукт це як потім стає SEO, типу, якщо він толковий. Ну, такий підхід доволі часто зустрічався. Ось, і мені ця концепція зайшла, я такий, окей, хочу стати продуктом. Ну, кажуть, окей, іди бізнес-аналітиком. І я такий пішов, потім наш бізнес-продукт наш був Ігор Соколов, пішов в іншу компанію працювати, я вже там паралельно виконував трохи його роботу, там, з продуктовою аналітикою, з метрикою, там, з продакт-овнершіпом в скрам-команді, типу такого, там, знаєш, там, з розмовами з стейкхолдерами. І так я став продуктом. Ось, потім в Мезі, ну, в Мезі працював, це в Сошелтеці, в рамках Генезиса ще один проект, який був прикольний. Ось, а вже потім перейшов в ЄПАМ, через 3,5 чи 4 роки, скільки це було в Генезисі. Ну, багато років в Генезисі працював. І вже зараз в ЄПАМі вже там другий рік, чи третій пішов навіть.
Зрозумів, зрозумів. Ну, з приводу генезісу і їх кузні стартапів, це, звісно, я вважаю, це круто для України, тому що у нас таких компаній небагато, мабуть, я знаю три тільки, не, чотири. І от ми стаємо п'ятими, але поки що дуже далеко нам для того, щоб сказати, що ми стали. Тому це класно. З приводу того, скільки, ну, ти сказав, та, що не всі стартапи виживають, але все одно я знаю, що в них, ну, тут дивлячись, як рахувати, що означає вижити, так, але, скільки я знаю, то там 20% майже виживаємість стартапів. Я не знаю, наскільки це правда, от, але якщо там хоча б 15-20%, то це вже дуже круто. Тому що в таких умовах, в принципі, зараз, та й загалом, світ зараз дуже швидкий. Часто ти запустив якийсь продукт, а потім виявляється, що якийсь великий гігант запустив це просто як фічу, і все, і весь твій продукт вже не потрібен. От, тому круто. Класно, що в тебе такий досвід. Дозволь спитати, якщо можеш відповісти, а чому ти так змінив Genesis, EPAM? Це ж EPAM, я ж правильно розумію, це ж більше про клієнтський бізнес, так? Тобто ти там більше на клієнтських проєктах. Чи не вважаєш ти, що це трошки стресовіше і в Генезісі, мабуть, може краще з цієї точки зору працювати, тому що тут ти, ну, є якийсь конкретний продукт, ти його виховуєш, ти з ним проходиш всі етапи, ніхто в тебе його з команди не забере, ну, тільки з тобою разом, якщо.
Ні, ну, тут дивись, після юриспруденції я не знаю, що може бути стресовішою роботою, напевно, там шахтер в шахті називається, знаєш, де є ризик життю, або
кулемет ще.
Військовим, да, зараз, тобто це набагато стресовіше, це взагалі не, це next level. Але от в юриспруденції ти побачив все, і поганих клієнтів, і стресову роботу, і там овертайми, там, це все було, називається. Те, що там в IT кажуть, там стресова робота, після роботи в юриспруденції за набагато менші гроші, називається, воно якби все дуже згладжується. Ситуація, яка в мене була, тобто ми працювали, ну я працював в Генезісі там на GMM, потім я перейшов на інший продукт, і фактично це все були такі невеликі продуктові команди, як внутрішні стартапи на ранніх етапах зростання, які там, ну, в GMM там був у нас більший вже легасі такі продукції, новинні сайти, які вже були там такої mature стадії, але там вже все були процеси узгоджені, я потім займався там мобільною командою. Поміняв потім на стартап такий Мейс, який працював в ніші рев'ю-сайтів. Там філіатка, рев'ю-сайти, Сіошка, PBC, це було таке. І воно теж була невелика відносна команда нас була. І мені просто хотілося побачити іншу сторону роботи IT, а як працює уже великий системний бізнес, який вміє не просто створювати там свої продукти, а обслуговувати якісно продукти великих ентерпрайзів якихось теж. Бо це трошки різні процеси, різна методика вирішення проблем і мислення умовно. Бо навіть Генезис там топи, вони типу жартують, що, ну, жартували принаймні, коли я ще працював, що Генезис росте настільки швидко, що процеси, які вони там придумали там для покриття поточного operations, коли їх вже починають проваджувати, вони вже нормально не працюють, бо дитина виросла штанців. Треба щось нове робити. Ну, проблема масштабування. І воно здається таке, що ти постійно працюєш трошки в такому хаосі. І та швидкість темпу роботи, вона більша.
Не розумію.
Та, швидкість роботи, вона дуже велика, дуже багато невизначеності. Особливо, якщо там ваш продукт лише на етапі там якихось таких емоційних качелей там на графіках ревеню і так далі. Типу, ти знаєш. І воно дуже стресує. Або особливо, коли там ви думаєте, що робити, і ви на великому роздоріжжі, наприклад. І там в проєкті, де я працював, ми колективно шукали нові ніші, куди ми хочемо зайти. І є ніші там, в які ти віриш, а є в ніші, які там ти не сильно віриш, але тобі нав'язують ними там займатися, наприклад, знаєш.
Угу.
У них вірить хтось інший в команді, наприклад. І просто в мене був вибір або далі працювати в Мейзі, умовно, але над продуктом, в який я не сильно вірив,
ага.
займатися ним як продакт-менеджер.
Зрозуміло.
Або ж спробувати піти пошукати інші можливості і відразу побачити, що ще є на ринку. І просто так співпало, я навіть не шукав роботу. Мені просто написала там знайома з ЄПАМу, яка мені там ще писала 2 роки тому, там, до того, типу, звали. Що от є прикольна там вакансія, є там, шукаємо на американський великий продукт для нашого замовника продакт овнера на 2 скрам-команди, там пряма взаємодія з американським там продакт інженіринг лідершипом з боку замовника. То ми спільно працювали, у них свої розробники теж були, у нас свої, і ми разом там працювали в цьому такому доволі великому ентерпрайзу. Там гравець номер один ринок, гравець номер один на ринку логістичних послуг, платформа, яка там мечила брокерів і керієрів в США.
Ага.
Ось, ну, цікавий продукт, типу, теж з таким, що не працював. І я пішов, так, в ЄПАМ. Попалась дуже класна команда. У нас була там українські хлопці, дівчата зі Львову, в основному. Нам було весело. Ось, темп роботи був набагато менш повільніший порівняно з ЄПАМом, бо він був більш чітко з Генезисом, вірніше, в ЄПАМі. Він був більш чітко спланований. І умовно, оскільки там ти працюєш з замовником, в них є своя там, якби знаєш, організаційна швидкість, з якою вони працюють. І вона була якби така повільніша порівняно з Генесом. Вона мала якийсь свій, якби системний такий повторюваність, циклічність певних там подій, там планування і так далі, як ми робили. І вона була більш комфортно морально. Типу, знаєш, там да, ти менше відповідаєш там за ревеню метрики їх продукту. Тебе менша зона відповідальності в цілому, ніж в Генезисі. Але з іншого боку, коли ти вже трошки такий подгорівший, знаєш, і втомлений, і виснажений невизначеністю, тобі це ок. Мені було це ок.
Ага.
І ми там з командами двома відповідали за свої частини продукту, деліверили їх. Ось, але почалося, умовно скажімо так, почалося якби вторгнення Росії там в Україну в 22-му році. І це теж підвищило якби в цілому там ризики там багатьох міжнародних компаній там в праці з Україною, і там почали шукати різні опції ці компанії. Там ЄПАМ це міжнародна компанія, там то частину там людей, кого можна було дівчата, там були ж релокації в нас таке. І вони просто на наступний рік, ось що цей був, частину бюджету українського вони зменшили і розподілили його там на інші локації, фактично наші замовники. І я вийшов знову на ринок, умовно внутрішній в ЄПАМі, і перейшов ось в березні на наші внутрішні продукти, на портфоліо лігальних тулів. Тут мені мій юридичний досвід знадобився. Я зараз там як портфоліо продакт менеджер відповідаю там за 5 продуктів наших лігальних всередині компанії глобальних,
ага.
Тобто на весь ЄПАМ, які там відповідає за контрактинг, електронне підписання, якісь там додаткові інтеграції, додаткові тули підписання.
Документообіг внутрішній.
Типу такого, так.
Ага.
Ось, це ще інша зовсім робота, бо робота продуктом на внутрішніх продуктах це ще щось, якби що відмінне від того, що було. Типу, це в контексті того, що я казав, що нормально, що продукти можуть бути різними.
Ні, це 100%. 50 відтінків продукта.
Типу того.
Я зрозумів, розумію. Слухай, ну класно. Таке відчуття, що в тебе є якийсь план, і ти його притримуєшся. От. Бажаю тобі успіху, щоб ти якомога більше досвіду. Хорошого досвіду для себе знаходив. От, ти сказав таку фразу, що ти в ЄПАМі вийшов на внутрішній ринок. Я так розумію, що ЄПАМ це настільки велика штука, так, що там є навіть внутрішній ринок.
Саме
як ти
так.
Працювати в такому гіганті?
Можна загубитись насправді, і я до сих пір ще навіть там не знаю всі можливості, які є.
Ага.
Ти такий, типу, там щось і робиш, і вроді би читаєш чатики профільні, і в якихось там групах знаходишся. А потім такий бас, приходить лист, і виявляється, що якась величезна просто частина компанії там уже півроку працює над якимсь AI-хабом, типу, ну, міжнародним, там, знаєш, якби.
Ага.
І вони там щось роблять, кучу різних досліджень, ресерчів, а ти там в своєму чатіку писав щось про AI, чат GPT, Midjourney, і виявляється, що там люди вже зробили роботу, ну, таку колосальну називається.
Ага.
Там. Чуть ли називається, не свій чат GPT підняли і зробили на внутрішніх серверах. Типу такого, знаєш, і ти такий, вау! Ти не знаєш про ці можливості, хоча інформація, вона відкрита, просто треба її шукати, але її дуже багато. Ну, це як міні-держава якась там, ну, скільки там, понад 50 тисяч працівників.
Так, 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 нам тут міні-держав на території України досить.
Ні, глобальна така, знаєш.
Ні.
Є ж ця книга, хто це писав? Чи Фукуяма,
Єфраїмівська
чи що?
Народна Республіка.
Типу, наступний крок еволюції типу держав, що будуть міста і будуть транснаціональні корпорації. Ну, такий кіберпанк, футуризм, типу, ти зрозумів. Так ось. Міжнародні корпорації, це просто реально така величезна машина. Кажу, там купа країн, купа локацій, купа якогось такого двіжа, який
Ну,
відбувається
звідси
навколо
це
тебе.
вже проходив остинські компанії там і так далі,
Да.
колоніальні. Ми, походу, вертаємося, знаєш, тільки тепер з айтішкою це буде.
Ну, да, ці монополії такі всякі.
Круто,
Вже
круто.
IT не те, що
Окей.
було
В тебе
років 8 тому.
ти там описував досвід Генезісу, досвід з ЄПАМу, і в мене тут є якраз таке питання. Чи можеш ти розказати про якийсь такий свій трешовий досвід роботи, так, на посаді продакт-менеджера? Що я включаю в поняття трешовий, це знаєш, коли тут все горить, бо там зробили якусь дурну помилку, яку там ну, банально просто забули, не знаю, там щось включити чи виключити, або там коли період, коли ти дуже сильно згорав, і яка на це для цього була причина? Чи можеш таке пригадати?
Ой, трешовий, як це так розказати? Ну, можу розповісти, вже пройшло багато років, і там зараз все нормально. Коли я тільки от починав працювати продактом у GMM, ми робили великий ребрендинг всією командою нашого нігерійського вебсайту, і знаєш, в Legit. Новий бренд. А ребрендинг, причому це не просто там поміняти, ну, якби логотип, це ж там зміна доменів. Якби це і органічний трафік афектить, і куча різних. Ну, тобі мені, ну, не мені тобі розказувати. Типу, знаєш, як впливає зміна домену, називається, і всього, коли ви там були там в топі там пошукової видачі органічної там по новинах там в Нігерії, і ви робите цей ребрендинг, і ви його робите кросплатформено в один момент, в один день. Да, ми там про це ще півроку розказували, натякали юзерам, типу такого. І ти розумієш після цього ребрендингу. Що у вас велике падіння трафіку по вебу, у вас велике падіння трафіку і по мобільному додатку, по iOS і Android, бо люди просто тупо не розуміють, що це відбулося, і їм не подобається нова назва. Вони кажуть, який леджит, ми живемо в Нігерії, нам треба Найдж, це типу наше рідне. Ось. І ну,
Ого.
рішення про ребрендинг приймалось не продактами. Це була така велика
Я оце якраз
стратегія
хотів спитати,
Генезису.
так, як
Да, це була велика стратегія
історія.
Генезису. Чого? Бо умовно Найдж це така суто локальна така назва була, а Леджит писав, ну, хотіли зробити більш такої глобальний. Чого? Бо редакція нігерійська наша писала дуже якісний контент, в тому числі не лише суто локальний, а й всяка там жовта преса про новини селебритіс, був дуже сильний контент про спорт, умовно, і збирав трафік з інших локацій, а
З інших
трафік
африканських
інших
локацій.
Tier 1 локацій.
А,
Європа, навіть США заходила,
навіть Тайрван.
навіть One. Навіть Тайрвани. Ти розумієш, CPM Тайрвана
Ну, звісно.
на ту рекламу. І, типа, CPM нігерійські, там, що навіть ти зрозумів. І того була ця стратегія, що воно якби дасть. Воно зараз дало, але це прийшло ну, реально кілька років, щоб воно пройшло нормально. Але в перші там тижні, місяці воно дуже сильно вдарило, і це був такий стрес. Ну, не скажу, що це зовсім трешовий, але це такий якби поганий досвід, де ми там. Такі ходили трошки і подавлені, і проблеми, і як зрозуміло, там щось десь щось забули, щось зробили, ну, перенести, доробити, і воно
Забули
афектило
перенести домен,
перформанс.
забули купити домен, на домен вже купили інші.
Типу щось з того, там, знаєш, якби, і конкуренти з цим теж скористались. Ми, типу,
Звісно.
вилетіли, були із топів на деякий час, там, з топ-1 там стало, там, топ-3 чи там щось типу такого. Ну, потім нас догнали зараз, хлопці, дівчата, все.
Крутяк.
Це
Ні,
такий
ну,
був жорсткий досвід ребрендингу.
ребрендинг це завжди важко, навіть переїзд. Бо не те, що там ребрендинг, так, навіть переїзд там з однієї, там, не знаю, CMS-платформи, або там, ну, я маю системи керування сайтів, або там переїзд на інший домен, так, це завжди складно, то чи ребрендинг, це дуже-дуже складно. Дивно, що не було, так, product research і там.
Ні, він ми то там робили там фокус-групи, але це не ми як продакти робили.
Ну, я зрозумів.
Це ж розумієш, в чому особливість бізнесу медійного, типу, ти його не можеш робити суто з України. Є локальні там офіси, де сидять редакції, і в Африці. Там навіть є українці, туди їдять як хеди цих офісів. Там у нас були по едіторіал, по сейлс, прямим продажам реклами. Там у нас, знаєш, як в газетах раніше офлайнових, там рекламні були ці блоки. У нас були прямі продажі локальним бізнесом, там великим. Ну, це були міжнародні компанії, скоріш всього, які там працювали в Нігерії, і ми їм там продавали там наші плейсменти. то ми там якби і казали, і фокус-групи були щось, таке позиціонування, така стратегія. Типу, і для людей освічених воно це ок, але рядовий споживач любого контенту, там general медійного вебсайту, це якби ну це люди різні, знаєш, якби такі вони можуть бути там. І їм от вони звикли, щоб було таке, вони інертні, не сильно хочуть мінятися, і вони мають на це право, типу, знаєш. І вони такі, та йдіть ви своїм Ledger, там я буду читати Nudge. Тому такий був досвід. Можу ще щось розказати, якщо хочеш. У мене були різні там приклади, як ми робили всяку штуку цікаву таку. Ще був трешовий досвід, коли ми робили, я не дарма згадав про нашу сильну спортивну редакцію, яка писала класні спортивні новини. У нас був внутрішній стартап в новинному нашому бізнесі в Генезисі, де ми запускали спортивний новинний агрегатор. Та думка була яка? У нас є власний контент, згенерований нашими редакторами, плюс ми беремо через RSS-фіди, затягуємо новини з інших вебсайтів. Той контент ми не монетизуємо, але ми його додаємо для покращення енгейджменту користувачів. Монетизуємо наш контент, рекламні плейсменти там були, якісь додаткові там партнерські лінки на околоспортивну нішу, там петингу, гемблінгу і так далі було. Задумка. Ну і плюс там будемо тестувати різні підписки. Такий був новинний агрегатор з скор-сервісом, типу, спортивним. Ми його зарелізали, і люди читали, але, типу, assumption був такий, що ми зможемо закупати когорти людей, які будуть готові купувати підписки там в відповідних локаціях на спортивний контент з скор-сервісом. Assumption був помилковий, бо люди можуть це почитати безкоштовно.
Так, я тільки хотів сказати.
Ось.
І тим паче, якщо це ви робили на Африку, там з підписками все погано.
Ні, ну ми брали контент глобальний, але тестували на Африку. Ми різні країни тестували. Типу, і assumption був помилковий. Люди не готові платити підписку за такий контент, бо якщо вони готові платити підписку, то ти їм ще й подавай там чуть ли не лів відеострімінг цих спортивних подій в апсі. То тоді, може, вони будуть готові платити.
Так, так, так.
Ось. І другий наш assumption, що ми можемо нормально тоді заробляти хоча б з реферальних програм різних, і, типу, ми зможемо там додавати ліцензовані беттинги в відповідних країнах, і нас не буде банити App Store чи Google Play Market. І з цим нам теж не вдалося, нас все одно банили, як би ми то не робили, і ми такі, ну окей, бізнес-моделя прогоріла, півроку щось робили, не зрозуміло що, сворачуємося, закриваємо. Такий досвід фейлів на початку кар'єри, він дуже корисний насправді.
Ну, це прикольний досвід, особливо, коли ти, скажімо так, це все з нуля сам пропрацьовуєш, тобто ти знаходишся, ну, ти не приходиш на це легасі, ти приходиш з нуля і досягаєш результату. А результат, я маю на увазі, може бути різний, це може бути, ну, от не вийшло, так, але, блін, тепер ти цей досвід маєш, і другий раз цю помилку точно не допустиш, це дуже круто. От тому, це дякую, що ти поділився, насправді це дуже круті кейси. Тут є слухачі, які, я знаю, будуть слухати, і вони щось подібне планують, тому їм буде цікаво це почути, бо ти прям попав прям в точку для деякої групи знайомих мені людей. От, тому вони тепер, я думаю, що вони передумають. Окей. Слухай, виходить, що може бути таке, що продакт не займається, та, ну, вийшло так, щоб не продакти робили, продакт-ресерчі. Це нормально, в принципі. Ну, це не нормально, мабуть, але це нормально для певних моментах, коли є бізнес-овнери, так, і от вони самі хочуть та деякими моментами скерувати. І тут стандартна така проблема, що це бізнес для людей, чи це, ну, це продукт для людей, чи продукт для бізнесу. Підкажи, будь ласка, чи має бути завжди продакт в компанії, на твою думку? І хто, на твою думку, ну, якісь такі, знаєш, особливості дійсно крутого продакта?
Ну, окей, зараз так подумаю, як структурувати. Почнемо з того, взагалі, що...
Так, давай таке... з того, чи потрібен продакт компанії?
Продакт не потрібен компанії, якщо ваша бізнес-модель не побудована навколо продукту. Наприклад, якщо у вас умовно, зараз як це правильно пояснити, так структуровано.
Ну, давай, от сервісний бізнес, наприклад.
Сервісний бізнес, послуг. Вам продакти не треба, да, там. Якщо у вас там аутсорс-розробка, можливо, вам продакти не треба, вам треба бізнес-аналітик, скоріше всього, бізнес-овнер або продакт-менеджер буде з боку замовник. Якщо ви робите якийсь процесний сервісний бізнес, там, офлайновий, я не знаю, там, веб-сайт у вас є, де там можна записатись до барбера на стрижку, але для цього вам продакт-менеджер точно не потрібно, це якийсь вейст. Вам, скоріше всього, краще наняти якогось там SMM-щика, маркетолога, який вам буде ліди генерувати на ваш сайт. Ну, це не продакт, а робота, і у вас послуга офлайнова, умовно. Продакт вам не треба, якщо, умовно, ви фаундер, і вас стартап лише, і ви самі виконуєте цю функцію продакта. Просто в чому прикол? Продакт – це не зовсім, як би так сказати, чітка позиція. Даже що таке продакт, в першу чергу? Мені складалося інколи враження, що продактами стають ті люди, яким просто більше всіх не пофіг на те, що робиться поза зоною відповідальності людей.
Я теж
типу, якийсь такий клей, який їх намагається всіх об'єднати, якісь спільне бачення сформувати для того, щоб максимізувати цінність. Там цінність для енд-юзерів, цінність там для компанії і в ідеалі цінність для працівників. Типу, щоб вони розуміли, над чим вони працюють, і в них було якесь цінність на сприйняття, що ти не кирпичі кладеш, а будуєш хмарочос. Типу такого.
Навіть якщо кладеш кирпичі.
Да, головне продати. В контексті цього є прикольна байка, типу, знаєш, там в якоїсь там старої легасі організації був дуже скучний звіт, типу, з купою різних метрик, там, які треба було збирати з різних аналітик, частину офлайна виходить питати в людей, частину там дивитися в аналітика, і розумний менеджер цього департаменту кожен раз називав цей звіт відповідно до бажань аналітика, якого він наймав. Приходив до нього там продуктовий аналітик, він його називав звіт по продуктовим метрикам. Потім аналітик вигорав, уходив, приходив з аудита, і він його називав аудит показників продукту. Ось, типу,
така. Ну, я думаю, що ми це робимо так чи інакше і зараз. Мені точно інколи доводиться продавати такі речі.
Це робота, це процес треба робити.
Робота, так.
Так ось, типу, продакти, вони що роблять? Це максимайзер велю. Як він це може робити? Залежно від різних варіацій, в якої організації ти працюєш, там може бути різний набір типу функцій, ну, зони відповідальності. Він залежно від сеньорності. Тобто, якщо ти працюєш там в продуктовій компанії, у вас може бути концепція, що продакт – це міні-сео. А може і не бути. Може бути, що продакт-менеджмент – це частина якогось, якби...
Ну, маленький гвинтик.
Маленький гвинтик – продакт-овнер в скрам-команді. Це теж може бути нормально, бо воно в них так працювало. Наприклад, якщо ваша організація не мала продактів, а вирішили стати більш джайльними, почали придумувати продактів, ну, то ніяка організація не буде ламати під корінь свої вже робочі процеси, які дозволили їй вирости і пережити не одну кризу, напевне, щоб все віддати весь овнершіп продакт-менеджеру. Продакт-менеджеру дадуть там роботу з дев-командою, якусь технічну таку більш, знаєш, там низькорівневу. Бізнесові рішення, там стратегія, візія, там бачення, там маркетингові рішення будуть прийматися бізнес-овнерами на вищому рівні. Тобто в них ще зона відповідальності, вона розподілена. Бізнес-овнери виконують частково продуктову роботу, якщо так подумати.
Так,
тобто,
так.
Раніше ж не було продакт-менеджерів. Були бренд-менеджери.
Раніше взагалі такого не було. Просто от люди просто брали і робили класні речі.
Так. Да, і воно
як я люблю казати, раніше запускали літаки там інженери, а зараз маркетингові.
Але зараз, чого? Просто раніше були трошки інші робочі
процеси. Ми від того раніше було краще.
Так, раніше були інші робочі процеси. Раніше релізили не так часто, умовно.
Проблеми були інші.
Простіше, да,
зараз невирішених проблем майже немає, тому доводиться оце мансіть, як то кажуть.
І так люди самі свої проблеми вигадують.
Так.
Ну, типу ж. Там, до речі, ж продукти можуть бути не лише про вирішення проблем, а й про ентертеймент якийсь. Або про створення проблем.
Або про створення, так. Та й таке може бути. Слухай, давай тут, можливо, глибше зануримося, так, от ти сказав, що якщо це сервісний бізнес, то там здебільшого, можливо, не треба продакт. Але, наприклад, візьмемо таксі, так, от, Uber. Додаток Uber, це ж не продукт. Їх продукт – це надання, по суті, от, ну, це от таксіст, який довіз людину до визначеного місця. От як ти вважаєш, тут має бути типу, в такому типу бізнесі, так, коли є, коли додаток, так, чи якась платформа, це просто посередник ще між виконаною якоюсь штукою. Як
тут два підходи. Дивіться, якщо ви маленьке таксі, умовно, в Вінниці, і у вас 30 машин, і вам треба апка, через яку люди будуть замовляти таксі у Вінниці, вам наймати продакта буде невигідно. Ви краще наймете якусь аутсорс-компанію, яка зробить вам цю апку оформлення замовлень, яка буде мати функціонал як в Uber. Тобто речага масштабування дуже маленький.
Маленький, так.
Але якщо ви компанія, яка будує свою стратегію бізнес-модель навколо цієї апки, що апка буде платформою, до якої можуть долучитися багато користувачів одночасно, з двох сторон називається. Ви плануєте якісь зростання, і ваша модель монетизації – це не гроші, які там таксісти заробляють і потім касу в кінці дня привозять, а якісь транзакції в цій апці, де ви забираєте собі якийсь відсоток. Ви розумієте, що у вас є стратегія масштабування саме якби монетизації через цю апку, якби глобальна така, то тоді продакт може бути, ну, якби, він є доцільний чого, що він був таким консолідуючим. Людина, яка консолідує історичні якісь знання про бізнес, рішення цього продукту, про якісь технічні рішення поверхові, він буде теж знати. В нього буде розуміння стратегії, він може її презентувати, і тоді він є важливою людиною в команді. Бо
потрібно.
Бізнес-стратегія вашої компанії будується на цьому продукті, який ви хочете робити. Якщо бізнес-стратегія вашої компанії якась дуже локальна, наприклад, у вас немає плана виходити за межі Вінниці, вам достатньо там той суми, яку генерує ваш бізнес при поточній бізнес-моделі, то, напевно, вам там продакт може бути менш доцільний, і вам буде більш там актуальний. Людина, яка буде частково виконувати продуктові функції, все одно там треба буде, напевно, періодично робити апдейти апки, фіксити баги, обновляти старі ліпки, знаєш, типу такого. Це може робити якийсь проджект-менеджер, який буде паралельно відповідати там за, не знаю, там позиціонування апки в Вінниці там і маркетингом займатися там, чи співпрацю з якимось агентством, щоб так, буде красувати вас.
Тут просто розумієш, таке питання концептуальне і проблема концептуальна завжди. От часто люди вважають, що продакти вони займаються тільки апкою, так, тобто тільки нею. Але загалом продакти ж можуть вирішувати взагалі, що ми будемо продавати, як ми будемо продавати, за яку вартість ми будемо це продавати, чому саме це ми будемо продавати. Додаток, та, чи якась платформа, це по суті просто якби інструмент донесення цієї інформації до людини. От. Угу. А ми стикаємося, наприклад, в своїй практиці з проблемою, що коли проводимо співбесіди там на продактів, продакт-менеджерів саме, то приходять люди з досвідом, знаєш, до роботи тільки там в якомусь додатку. І, ну, тобто, по суті, вони працювали тільки з дев-командою. Тобто, вони там про бізнес, не про бізнес взагалі. І оце от трошки завжди важко. І, типу, от, бо ми хочемо, знаєте, що, знаєш, як ти кажеш, шукати продактів з таким бізнес-майн, так? Тобто, маленький CEO. Виходить, що приходять здебільшого продакти з досвідом роботи в основному це тільки от з дев-командою, тільки по тому, що їм якби дали зверху. От, тому тут і на ринку такого чи, ну, більше. От, але я думаю, що це просто поки що в Україні не так сильно чи все ж таки розвинувся цей напрямок. Я думаю, що далі будуть більше проєктів, різних проєктів. Я думаю, будуть продакти з різним досвідом і з цим буде легше. Поки що ринок такий трошки дерев'яний в цьому плані.
Воно просто відкорелює з тим, які бізнеси існують так. Взагалі в економіці, умовно. Продуктових стартапівських компаній не так багато, і вони насправді не таку велику долю ринку займають. Там ті всякі продакт-овнери, що є на ринку, здебільшого вони приходять або з великих там фінансових банкінгів, таких легасі ентерпрайзів, які вирішили то собі поробити дев-команди, і робити продакт овнерів, але, ну, там неможливо віддати овнершип продакту, який буде там як міні-сео, коли у вас уже легасі система існувала багато років до цього. І того получається такі урізані продакт овнери. Їх дуже багато, і це проблема, яку намагались вирішити, коли придумували скрам-гайд, типу автори скрам-гайду, але почали скрам натягувати на ці всякі ентерпрайзи, agile трансформації. І ПАМ, до речі, теж допомагає компаніям там зробити agile трансформацію там і цифрову трансформацію їх всіх з офлайна, там, ну, чи з якогось старого on-premises сервера перевести в хмару їхні операції. Тобто ми там теж трошки допомагаємо.
Я думаю, якщо конкретний план навести, от, наприклад, навіть взяти таксі в Вінниці, і припустимо, тут якось там в цій компанії був продакт. І по суті, в моєму розумінні, продакт мав би прийти там в якийсь момент, та там проресерчити і сказати: слухайте, давайте ми ще будемо не тільки у Вінницю їздити, так, а ще й пустимо, не знаю, якусь гілку автівок там до Маріуполя, припустимо. То в моєму розумінні, оцей от продакт ресерч та і ресерч ринку має робити продакт, от в даному випадку. От. А не тільки, наприклад, займатися апкою. От, але я ж кажу це, тому що я продукт своєї компанії, і ми от будуємо ось так. Тому в мене таке бачення продукта. От. Окей.
Да. В Вінниці там може сидіти цей власник компанії, який має трошки хис до мікроменеджменту і сам контролює це. Тобто, ну, різні рівні організації. Є люди, що мислять більш глобально, вони можуть думати про таке і будувати таку стратегію, але не мати ресурсів, воно буде марно. А є люди, які можуть цього достатньо. А є люди, які будують великі компанії, починаючи там з трьох людей, називається, і вони виростають великі.
Слухай, що важче для тебе от в роботі продакта? Ну, навіть не конкретно в твоїй роботі, як ти вважаєш, от багато вже проговорили, так, ти приходив з нуля на проєкти, приходив там з якимось легасі вже. Оце ж таки, запускати з нуля продукт, так, от просто все з нуля. Приходити на легасі, де ну, багато чого треба фіксити, так, це коли кажуть, що там ми вже топ, але нам багато що треба змінити. Там приходиш, а там реально треба все міняти. І третій варіант, я не знаю, чи був в тебе такий досвід, коли ти приходиш на продукт, який його називаю мертвонароджений, це коли ну прям погано запустили, його взагалі не треба було запускати. І тобі кажуть, ну, типа, ось лопата, накопай. І бачиш, що тут ну, нема варіантів взагалі. Просто от він просто не потрібен. Найкраще рішення це просто взяти його і закрити.
В мене в портфоліо зараз і всі кейси, що ти сказав, є. Мене просто більше всього висаджує інколи в роботі продакта. Це кейси, коли реально є якась там проблема на стороні девелопмента, але в тебе ручки криві, ти не девелопер, ти сам цьому не сильно розбираєшся. І оця залежність там на команду, якою ти хочеш вірити, якою ти хочеш дати всі ресурси, але є якась проблема, з якою вони дуже довго розбираються, дуже довго для твого емоційного спокійного стану, що типу, ну скільки можна розбиратися з цією проблемою, зробіть її, пофіксіть. У мене зараз є ситуація, один із продуктів, він був зареліжений перед вторгненням, умовно, його зарелізили, почалося вторгнення Русні в Україну, команда українська, хто пішов воювати, хто розформувався, хто там, ну, команду розформатували були, і продукт завис на півтора роки, і зараз ми його реанімуємо. Повністю нові люди, старих нікого немає, хто займався, там була маленька команда. І команда там реально півтора-два місяці зараз б'ється над тим, щоб понаходити всі кінці і нарешті собі відновити нормальний цей continuous CI/CD pipeline, щоб можна було нормально деплоїти ченджі і робити нові релізи. Бо там ну, було багато і security issue, і всякі ключі протухали, і там ну якби впоустарівала вся інфраструктура, ну там дуже багато проблем було, і ми зараз цим займаємося. А я вже такий два місяці на низькому старті, такий, коли ми вже почнемо робити розробку, те, що просять робити стейкхолдери, бізнес-овнери, бо, типу, прикол в чому, в роботі внутрішнім продуктом на внутрішніх продуктах, в тебе немає зовнішнього ринку, але твій ринок – це внутрішні юзери. Ну, і пам'ять, яка там тисячі працівників, і є там, ну, якби різні ці групи юзерів теж, і ти фактично з ними спілкуєшся, в них теж є якісь очікування. Вони приходять.
Ти зморозитись не зможеш.
Да, тобто ти не то, що там, знаєш, якби просто забаниш їх.
Та форму зв'язку відключив.
Так, да. Тобто тут треба keep stakeholders satisfied. Да, там деяких можна просто informed, consulted, але деяких людей треба чисто satisfied, бо якщо не будуть вони satisfied, то ти її потім теж прилетить по корпоративній ієрархічній структурі зверху. Типу, що ти там когось не поважаєш, називається. І це саме тяжко в плані формування очікувань і сроків, коли є якісь залежності і штуки, якими ти не можеш повноцінно керувати там в плані ну технічної імплементації. Да, там є невизначеність ринкова, коли там вам треба зробити якусь фінансову ціль досягти. Але ти можеш тоді нормально хоча б різними інструментами користуватися і важелями, ресурсами там всередині команди, щоб зробити щось хоча б, щоб досягти цієї цілі. А тут типу кейс, коли ти зробити нічого не можеш як продакт, бо ти, ну, ти не девопс, ти не розбираєшся в цих всіх перипетіях технічних, знаєш. Скоп ти вроді би описав, ресурси знайшов, дизайни замовив, стейкхолдерів keep happy називається. Колеса, що до сих пір змажуються, і продукт ще не поїхав, називається, знаєш.
Беклог стоїть.
Так, да, так. Да. Так що є таке. Ну, є легасі продукт, який, як легасі, ну, йому кілька років, але він дуже активний, там дуже величезний беклог, дуже багато різних стейкхолдерів, і ти намагаєшся ці всі пріоритети жонглювати, але це не так складно. І є запуск нового нуля, ну, продукту нового з нуля, запуск зараз у мене, де дуже багато стейкхолдерів, типу топів, в яких свої всі побажання і є конфліктні вимоги, але це теж не тяжко, з цим можна легко працювати. Комунікація ключове, нормально говорити з людьми. Єдине, що зараз ще сильно висаджує, коли в тебе десь по 6 годин, по 5,5 годин день мітингів в середньому, і щоб сісти щось пописати, немає змоги. І ти таки починаєш думати, на кого то все можна зделегувати. І я вже починаю серйозно задумуватись над цим, бо хочеться розгрузити себе, щоб хоча б мітинги було там години 3-4 в день максимум.
Я тебе прекрасно розумію, в мене так само. Моментами зараз трошки поменше, теж 5, 6, 7, 8, 9 годин часто бувають навіть мітингів. І мітинги це, мабуть, найгірше, що є, чесно скажу, в роботі, коли ти просто годинами вимушений когось або щось слухати, не завжди розуміючи, для чого тебе сюди саме покликали, чим ти тут може бути корисний, і чому ви просто це не зробили вже, а сотий раз вже питаєте. І мені інколи, так скажу, зриває башню. Інколи на таких мітингах я просто кажу, та ми це вже чули сотий раз, може ви вже зробите. І прийдете, скажете, що от зробили, а не будемо робити. От, тому.
Ще більше дратують, коли мітинги тобі залітають інвайтами в час, який ти собі виділив для обіда, бо це єдиний вільний слот в тебе в календарі, люди пишуть.
Ти букай слот. Ти букай слот для обіду. Це прям лайфхак. Я собі на тиждень, коротше, букаю слоти для обіду, і все. І мене от, ну, не гребе, хто там, що там, абсолютно
Я
похуй.
почав букати там по 2,5 години в день в обідній час, типу, що можна було пообідати і поробити щось, але
Так.
все одно інколи люди приходять, пишуть і кажуть, блін, треба поговорити. Я для себе вивів таке правило, що умовно, якщо в тебе реально мітингів робиться більше, ніж половина твого робочого дня, це дуже такий червоний флаг організації, що люди дефокусовані.
Так.
Тобто ви тримаєте в голові дуже багато процесів і задач, які ви намагаєтесь одночасно вирішити,
100%.
але ресурси і час вони обмежені, і по факту, замість сфокусованого вирішення якоїсь однієї проблеми і прийняття рішення, ви розтікаєтесь тонким слоєм, називається, по широкому переліку
Аспіраю.
організаційних проблем питань.
Я би тут ще додав, що якщо мітинг стає єдиним важелем керування, це взагалі проблема. Коли, знаєш, без мітингу не можуть нічого вирішити, нічого зробити. Мене це найбільше дратує. І дратує, відверто можу сказати, і в нашій компанії таки є зараз в деяких командах, що елемент керування там і все зводиться до мітингу. Тобто, якщо мітингу не відбулося, то це означає, що там нічого не, ну, не робиться або не зробилося. І мене це дратує найбільше. Тобто, для мене мітинг це якась допоміжна штука, вона не може бути ключовим. І вона точно не має бути ключовим елементом керування, тому що ну, мені здається, на дистанції це виховує якусь інфантильність у людей, особливо якщо це не менеджерський склад, а якщо це, ну, просто працівники, так. І менеджерів, в принципі, так само, бо всюди ж своя ієрархія. Це виховує таку інфантильність, коли, типу, знаєш, треба апрувнути кожну свою думку, хто що думає, десь завалідувати. Ну, блін, камон, типу, сядь, зроби. Тебе сюди найняли для того, щоб робити, типу, щоб ти вирішував
Так.
проблему. І от мене бісить, коли, знаєш, люди приходять, особливо на мітинги непідготовлені, коли в них є проблема, вони приходять і такі розвивалюють це все, по-іншому сказати не можу, і всі починають їй вирішувати цю проблему. І мене це прям дратує. Я не розумію, чому людина, ну, не могла підготуватися до цього, прийти і сказати: так, дивіться, коротше, проблема така. Ось там я завжди люблю робити три варіанти вирішення: там перший, другий, третій. Там перший, ми там всі сядемо, другий сяду тільки я, третій, все буде ок. Типу, що будемо робити?
Типа забийте болтом на саме розсосеться.
О, це прям точно працює. Це працює насправді, це так. От, тому так, мітинги це зло. Я вважаю насправді. Ну, багато мітингів. Я вважаю, що це зло. Я вважаю, що всюди має бути система, процеси і свідомість. Найголовніше, треба виховувати в людях, що камон, ну, типу, мітинг це класно, але якщо його не можеш ти зараз зібрати всіх там стейкхолдерів, там чи ще навчись приймати сам рішення, брати на себе відповідальність і вирішувати ці проблеми. Бо ти правильно дуже підмітив, що оце бігають там, розмазуються все, і в один мітинг намагаються втиснути все там і ретроспективу, і там одразу там якусь проблему побігли вирішувати на цьому ж мітингу, там і цілі обговорити, і згадати ще щось. І там, ну, та це жесть. І мене це найбільше дратує насправді. І от після там, коли важкі тижні там мітингів, то я просто хочу не те, що звільнитися, я просто хочу піти на завод працювати реально, щоб розгрузитися, знаєш. Да. Ти, коротше, задіял за живое.
Ні, ну на мітинги це біль кожного менеджера, умовно,
Особливо,
якщо.
знаєш, що коли ти, типу, один, та людей багато, і вони всі такі, та мені там 5 хвилин, мені 5 хвилин, мені там 3 хвилини. А я для себе вивів таке правило: якщо людина приходить з тупим питанням, я тупо морожусь. Або кажу, ти можеш цю проблему загуглити? Він каже, ну так. Я кажу, ну, от, камон, типу. чат GPT, Google вирішує сам свої проблеми.
Дивись, але тут бачите, є різні рівні мітингів. Перше, це коли мітинги в тебе з твоїми підлеглими, субординатами, які приходять до тебе як до гуру-експерта за порадою по вирішенню проблем. Тут прямо, да, бізнес-процес. Там спочатку гугли, спитай колег, а уже потім, якщо тобі взагалі нічого в голову не приходить, ніхто нічого не радить, іди до мене, називається. Це може бути ок. Або там, знаєш, робити між собою і іншими підлеглими певні N1 рівні, ну, під тобою. Тобто, типу, що от в тебе є твій керівник, іди до нього. Типу, вже якщо в тебе проблема є і він не знає вирішення, тоді він прийде до мене. Тобто, щоб тебе не всі бомбили, всі твої 100 людей в тебе в команді, в маркетинг функції твої, знаєш, то, типу, такого. Це один рівень проблема. Другий рівень проблем, коли, ну, як в мене, які є проблеми, що мене дуже сильно емоційно втомлює, коли ти готуєшся, ти робиш ці опції. Я взагалі прихильник асинхронної комунікації. Я дуже багато всякого пишу, адженду там перед мітингом детально, там лінки на якісь документації. Типу, взагалі, може, нам не варто говорити. Ось я вам опції описав. Скажіть, yes or no, типу такого. І люди, вони дуже бояться там в деяких випадках казати письмово, типу, так, щоб потім не сказали, що це було їхнє рішення, наприклад, інші стейкхолдери. І ми такі, давайте все-таки зустрінемося, обсудимо. І ти розумієш, що вони прийшли на мітинг, вони нічого не читали. У них, типу, аргумент, що в нас купа своєї роботи по своїй функції, там акаунтинг, там фінанси, юристи, типу такого. Розкажи нам, типу, ще раз. І ти розказуєш, вони говорять, обсуждають, починають спорити, потім беруть паузу, кажуть, давайте, let's meet another time,
Пойдемку,
in one week, типу, через неділю, може, щось вирішимо. І ти такий, типу, блін, я би сам це вирішив, але, типу, за це вони, ну, деякі процеси по деяким рішенням побудовано так, що якщо наш енд-юзер є ключовим стейкхолдером
Я
по цій
розумію.
фічі, типу,
Я
треба
розумію.
отримати від нього апрув. Я би їм сам запропонував би якісь рішення, і, скоріш всього, через 3 тижні ми прийдемо до того, що я їм продаю, бо я їм приношу опшени, пояснюю, типу, там аргументи наможу, чого там не все, що вони хочуть, можна зробити. Ми до цього прийдемо. Але тобі приходиться танцювати оці комунікаційні ігри з людьми. І вони стомлюють набагато більше, ніж реально фізична там чи інтелектуальна праця, коли ти сам перед монітором щось пишеш. Ну або фізична праця, коли ти там, не знаю, вагони розгружаєш. Воно
Відсотків.
набагато більше стомлює емоційно, виснажує таке.
Я тут повністю згоден, і в нашому випадку, моєму конкретно, такого прям немає. Ну, бо ми нічого не робимо, та до внутрішнього юзера, та в якомусь сенсі. Але в нас є випадки, коли ми збираємося там C-level менеджментом, та або там на рівні хедів, там так. І тут є подібні проблеми, коли ти, наприклад, підготувався або там розповідаєш якусь проблему, і всі мовчать. Тупо всім, і
Да.
тімліди, і хеди, всі мовчать. І ти такий, і хтось там десь там один, хто там це слухав, але слухав так з піввуха, чи читав там в півока, каже:
Чисто для вічливості, ото.
та, такий, ну, норм. Типу, так що будемо діляти? Типу, такий, та я взагалі розповідав, що нам це не треба. От. Ну, і це я не кажу, що я з цим особисто стикаюся, так постійно. Я бачу, як я приходжу на мітинги, так, і людина там щось розповідала. Я, наприклад, сиджу, слухаю, так, намагаюся якось повпливати. Не завжди так само. Так само дійсно, я кажу, що мене інколи кличуть на якісь мітинги, я взагалі не розумію, навіщо мене сюди? Типу, ну, Боже, перестаньте, забудьте мене просто додавати сюди. Окей, мітинги це зло. Вирішили.
Да.
З приводу того кейсу, що ви не можете зараз знайти кінці, так, по одному продукту, тут може, мабуть, варто підмітити та й дати таку пораду, що чуваки, якщо ви запускаєте якісь продукти, краще архівуйте якісь важливі результати, щось записуйте, ведіть якийсь, скажімо так, лог продукту, що, де, коли, збирайте інформацію в одну теку. Так, може.
Просто зараз треба запросити, вибач, що перебуває, дам такий коментар. Просто прикол в чому для зовнішніх клієнтів. Там все дуже красиво, вилазені
Це
документації.
нормально, ми ж про
Да.
ви ж.
А внутрішні продукти інколи можуть бути погані кейси. Типу, не все задокументовано. Знаєш, там, типу, Джунік приходить на проект, каже, де у вас тут документація? Сіньор каже, я тут документація. Отакі є кейси можуть бути, особливо, якщо це був якийсь, знаєш, там не фул-тайм продукт, а його запускали проектно. Типу, от зараз напишемо цю тулзовану, і хай її люди використовують. Ми можемо про неї забути, називається. От, і от така ситуація склалася. А зараз він став дуже актуальний, цей продукт, там, і ми його реанімуємо, але Да, документація це важливо.
Та навіть мінімальний якийсь лог по проєкту, по продукту, неважливо, це внутрішній, зовнішній ринок, все одно. Бо бувають ж кейси, так, наприклад, коли клієнтський якийсь бізнес, працювала одна команда над клієнтом, там вона чомусь пішла, чи там її звільнили, чи ще щось, приходить інша, а там взагалі нічого немає, і, а питати в клієнта якось соромно, бо це одразу якби спалить, що щось тут не то.
А ще є такий парадокс.
Дайте доступи, будь ласка.
Ще є такий парадокс, що момент, коли ти поставив останню крапку в своїй документації і нажав сейв, вона вже морально трошки застаріла. Чого? Бо в той самий момент девелопер там щось уже в якомусь тікеті пушнув якісь зміни в реліз називається, там, чи на тестовий інвайрмент, і вже функціонал було трошки відрізняти. Ваш беклог – це жива штука, і документація – жива штука. Її треба намагатись keep up to date, але не завжди люди це роблять, типу, знаєш таке.
А я тут прихильник, знаєш, якої такої штуки, типу, неважливо, що я описую там, чи що роблю, документую, скажімо так. Я стараюсь описати більшості віжен, так, які насправді відміняються рідко. Тому що коли є віжен, так, тобто от глобальне таке бачення, і воно так декомпозовано до якихось конкретних речей, то вже легше. Навіть незважаючи на те, що якась там функція десь там або елемент цієї системи зміниться, загалом все одно, якщо ти от знаєш оцю інфу, ти розумієш, чому воно змінилося і що там може бути. От, тому що це от апдейтити, це реально важко. На цьому горять насправді дуже багато команд, людей, ролей, коли кажуть, та опиши, ти описуєш, а вже за тиждень воно вже нікому не потрібно, бо ви це вже все переробили. От, тому я тут прихильник, значить, когось такого спочатку там, так, а як взагалі я хочу, щоб це було там процес, чи там продукт, чи там якась функція. Я от віжен спочатку для себе його формую, виписую, продаю команді, якщо ок, тоді це записую. Ну, це таке, тобто, різні. В залежності від того, на чим, по суті, робота йде. Слухай, а як ти, от, ти там, тебе на одні продукти та поставили, покликали на інші, от ти заходиш, з чого ти починаєш? Або тобі кажуть, хочу з нуля зробити. Як ти аналізуєш, як би ти підходив? Я тут хочу привести дуже класний кейс, з яким до мене прийшли. От, тупо, реальна людина приходить, та, ну, умовно. Умовно приходить та пише. Хоче зробити крематорій для домашніх тварин, так, ну, які померли. Тому що це проблема в місті, немає де поховати. І вона цю, якби, знайшла цю проблему, так, що от є така проблема в людей. Вони не знають, що робити з тваринками, які померли. От, і от вона хоче зробити крематорій. І вона хоче робити його одразу в цифрому, ну, в інтернеті, та, умовно кажучи, цифровим. Тобто, щоб був якийсь додаток, був якийсь сайт, ну, щось. Така, трошки, можливо, крінжовий приклад, але цікавий. Як би ти тут робив? Наприклад, і та от, все, от є проблема. Точніше, як, прийшов не то, що замовник, да, от чувак з ідеєю. Каже, от, давай зробимо, коротше, собачий крематорій. Що ти будеш робити далі?
Ну, так, да, до речі, це гарний приклад, бо ремарка така, насправді підхід запуску продукту, який буде орієнтований на зовнішній ринок і запуску внутрішнього, трошки відрізняється.
Конечно.
Якщо так короткий референс зробити, то внутрішній продукт, тут підхід більше такий до запуску, як проектний, умовно. У тебе є як project ideation phase, де ви там з стейкхолдерами говорите, збираєте їх вимоги, їх описуєте, шукаєте конфлікти, робите якусь специфікацію загальну, наприклад, хоча б на першу версію, навіть якщо ви ітеративно потім будете доробляти розуміння, отримуєте апруви, розробляєте і потім уже розвиваєте цей продукт внутрішній. Зовнішнім, да, звісно, треба ж перевірити problem solution fit спочатку, от перед тим, як щось будувати, а чи реальна для людей це проблема, і чи готові вони за це платити якісь гроші. Тобто, в кейсі з крематорієм для собак. Ну, гіпотеза, що наша цільова аудиторія – це власники тварин, власники собачників. Цю аудиторію можна спробувати вицепити там через той самий Google по ключам, чи Facebook, наприклад, чи навіть перед розробкою, щоб провалідувати, наскільки це велика проблема в місті, наприклад. Або, можливо, є якісь офлайнові події, де збираються собачники в місті, де можна теж з нею поговорити, зробити юзер-інтерв'ю. Але не про solution твій. Ну, дуже важливо розділяти solution інтерв'ю і problem інтерв'ю. А перше problem інтерв'ю має бути. І ти маєш зрозуміти, а в чому саме там проблема? Що їм не подобається? Типу, їм просто тяжко знайти місце, де захоронити собаку? Чи
це морально добре, важко це зробити?
Морально важко це зробити. Типу, чи вони задумувалися про інші способи? Чи вони, може, вивозять їх в село, тих собак, там до бабусі і десь там хоронять, де є місце, називається? Типу, як от зараз це проблема? Можливо, в них ще ніхто не вмирав, але чи думали вони про це? Як би вони хотіли це? Типу, як би виглядав ідеальний похорон їх?
Або в них є якийсь план?
Ну, типу, такого розібратись взагалі, що люди про це думають. Бо чому? Можливо, там в Україні крематорії може здаватись комусь крінжово.
Ну, зараз так точно, зараз.
Друге питання, на що я подивився, а які є market competitor зараз наявні? Просто з ринком похоронним живих людей в Україні, яка ж проблема, що це мафія.
Так.
Є навіть цей фільм прикольний на Нетфліксі про працівника кладовища. Назву не пам'ятаю, скинути її потім після подкасту.
Можна
Даш його в
додати в
Ютуб.
опис.
Да, там просто реально дуже прикольний, він тяжкий фільм морально, він така якби драма-комедія, але там якраз показано ця кладбищенська мафія, чи як їх назвати. Можливо, щось подібне є і тут, знаєш, треба просто зрозуміти ринок в нашому місті.
Маєш на увазі, що
Типу, що тобі крематорій спалять, називається, якщо ти його пробуєш відкрити, знаєш, типу такого. Це треба теж розуміти цей контекст ринка, типу, який є, крім побажань користувачів.
це, от бачите, типове мислення продакта з України. Щоб тебе ще не пристрелили.
Ні, ну крім насправді ж, крім самого там юзер-аналізу, ти ж маєш робити і маркет, тобто competitors аналіз. Типу, для чого ще роблять competitors аналіз? Розібратись, що вони роблять, як вони це роблять, що вони роблять добре, що вони роблять погано. Тобто, як то кажуть, знайти underserved needs, тобто потреби, які не задоволені на належному рівні. Типу, і ти можеш подумати, що тут покращити, що якщо навіть ти зробиш продукт з подібним value proposition, але там зробиш кращі оці unreserved needs, можливо, це буде той самий додаток з віртуальним аватаром твого померлого, як би знаєш, друга, ну, питомця називається. Можливо, ви будете робити ще якийсь офлайновий мерч, називається, попіл цієї собаки в красиву вазу засипати, називається, чи в рамку, яку можна повісити на стіну на пам'ять, там,
Тар
якось
можна, до речі, в
намагатися.
тамагочі запхнути, ну або щось зробити.
Або, типу, щось таке, знаєш, якби, що це буде взагалі next level, типу, і воно буде
Ой.
мати більшу цінність, бо буде створювати якісь додаткові емоційні переваги порівняно з сумним похороном і з проблемою потім доступності місця, де твою собаку поховали, щоб подумати про неї. Наприклад, тобі ж треба буде їхати з одного кінця місця, там фізичний, ну, кладовище, наприклад. Можливо, щось таке придумаєте круте, і це буде виконувати потребу людей прощання зі своїми померлими питомцями, ну, тваринками, краще в рази, ніж поточні маркет-рішення, і це там вам дасть відразу величезний буст. Типу, є ж ця ж концепція в продакт-менеджменті. Ми зараз нічого нового фактично не створюємо, крім якихось дуже інноваційних продуктів. Коли ми заходимо на якийсь ринок, вже точно є конкуренти. І крім того, щоб дати людям, юзерам продукт, який вирішує їх проблему, в нас ще є проблема перетягування юзерів з існуючих продуктів в твій продукт. І є ж ці сили, які штовхують від нового продукту, як страх невизначеності. Наприклад, може бути ціна якась трошки вища, типу, ну, і ти не знаєш, чи продукт якісніший. І є сили, які відштовхують від існуючих продуктів, типу юзерів. І типу, є така штука, щоб ваш продукт, типу, легко заскейлився і був дуже окупний там зразу, то ваш продукт має виконувати там роботу краще в кілька разів, ніж існуючі продукти на ринку. Тоді, типу, каже, ця сила невідомого, страхів, вона буде знівельована. Типу, люди будуть, як ще GPT всі масово позалітали, то що це просто next level нарації там контенту і вирішення якихось прикладних задач. Так здавалось спочатку, принаймні. Розумієш, там, ну, або той самий рефейс. Тобто, раніше, щоб зробити щось подібне, як рефейс, там, відео з слапом обличчя, ти мог там потратити днів в якомусь відеоредакторі і так далі, і то результат був поганий, типу такого. Так що от, ринок юзерів, знайти проблем solution fit. Потім, коли ти розумієш, який у вас є проблем, яка ситуація на ринку, як це робити, я вже сказав, можна запустити якийсь опитник в інтернеті там чи інтерв'ю провести живими людьми. Потім вже зробити якийсь базовий лендинг з value proposition, просто знаєш там. Типу, можна ж формувати список людей, які хочуть отримати якісний сервіс там з гарантією по якійсь там умовно фіксованій ціні там через. Будь-який час, коли ваш питомець там загине, типу, ви можете отримати якісний сервіс там нашого крематорія, умовно, якщо про крематорія ми говоримо. Типу, залиште ваші контактні дані і запустити цей лендинг, типу, знаєш, fake product test. Типу, не роби весь продукт, зроби просто лендинг і запусти PC-шний трафік. Побачити, чи взагалі людям це
Взагалі, як
да. А, який у вас CTR, який респонс, якийсь комент-форму. Потім можна реально з тими людьми, що залишили свої фідбеки, зідзвонитися, називається там,
ще
і з нею
детальніше.
поговорити. Уже робити реально solution інтерв'ю, типу, питати в них більше, а як вони хочуть, щоб воно працювало?
Uh-huh.
Типу, як ви це уявляєте? Типу, що вас там замотивувало залишити заявку? Типу, що, які у вас очікування? І тоді вже розумієш.
Я тут підмічу, що в даному випадку треба це обережно робити, бо якщо дійсно людина там, знаєш, померла там улюблена собачка.
Ні, так от іменно який саме, ти не то, що там кажеш, прямо зараз запишись, ми твою собаку похоронимо, а типу, що ми запускаємо нову послугу в розробці, типу, дуже якісний сервіс, у вас буде, умовно, свій віртуальний кабінет з аватаром вашої собаки, наприклад, там, чи що, у вас буде офлайновий мерчик, наприклад, там, рамка з прахом собаки, там, і фотка опціональна, для деяких людей це може бути крінжово, наприклад, знаєш, там, ми можемо садити дерево там з прахом вашої собаки в парку, як варіант, value proposition для еко-френдлі людей, які там думають про майбутнє.
Мені подобається твій продуктовий фрістайл, прям тут, прям зараз.
Типу, ну реально, ти можеш робити різниці, знаєш, якщо це не, ну, ленинг зробити дуже просто, одностранічник, ти можеш його там натягнути на якомусь веб-флоу, там, знаєш, за день, і запустити, і сішний трафік.
А, і 200 доларів витратити.
На соціал-медіа рекламу, де красиві креативи і візуали зробиш, не треба там таргетити на ключові слова в гуглі людей, які шукають, як похоронити собаку, бо, скоріше, в них уже зараз ця проблема, і ти можеш навпаки, то, а так знайти зацікавлених. І це можуть бути early adopter твої, і там далі вже робити щось відповідно під їх потреби.
Окей. Тобто, якщо підсумувати, проаналізувати дійсно проблему, проаналізувати її не просто по верхам, а дійсно поговорити з фокус, виділити фокус групи, проговорити з ними, чи онлайн, чи офлайн, в залежності від, та вияснити, в чому саме проблема полягає, мабуть, їх якось категоризувати. Uh-huh. Це проблема, так, наприклад, що це прям капець, це там терпімо. От потім визначити, да, свої конкуренти, визначити їх, в принципі, слабкі, сильні сторони з точки зору надання послуг, потім взагалі визначити в контексті України, хто вони, що вони, так?
Ще регуляторку треба, legal policy, що ти знаєш там. Можливо, тебе просто закриють місцеві адміністрації, коли ти почнеш палити собак, називається, знаєш, що
Ну, в нас за те, що палиш русню, ніби нічого не роблять, навіть якщо ти не військовий. Але за собачок, так, за собачок може прилетіти. Це згоден, це правильно. Русню не шкода, собачок шкода. Добре, що вони на Твічі. Ютуб за таке не банить. Окей, слухай, круто. Реально, мені сподобався твій фрістайл, тому що це реальна проблема. Я от буду говорити скоро з цією людиною, я їй запропоную такі штуки, я потім до тебе обов'язково вернуся, тобі розкажу, який був фідбек з приводу певних. От, наприклад, з тим же аватаром. Цікаво, може це до чогось може. Може, коротше, ми таку штуку реально включимо. От, тому я обов'язково потім розкажу і напишу, що це кейс.
Просто, в чому прикол, можна зробити virtual cemetery. Тобто не аватар, а якась, знаєш, як Apple робить ці фотодеки memories. Типу, от що ви нам дайте фотки ваші з собакою, типу, всякі. Ми для вас там зробимо стилізовані всякі ще штуки, типу, які ви зможете отримувати як нагадування в якісь дні, там, дата стампи ж є в фотках.
Ага. Uh-huh.
Наприклад, сервіс такий цілий зробити, наприклад.
Капець. Ну так, прикольно. Слухай, а якими інструментами ти користуєшся от для цих речей, там, для аналізу, для ринку? В яких інструментах ти зависаєш? Знаєш, завжди є от, в наших mm-hmm. професіях є от тули, в яких ти от просто там сутками сидиш, там щось дивишся, аналізуєш, щось там крутиш, не крутиш, не знаю. Чи можеш так топ-3?
Там, ну, в ЄПАМі все не дуже сексі. Це Jira, Confluence, Lucid Chart для якихось діаграмок, що я в них малюю.
Amiro.
Figma дизайни. Ну, Midjourney це так, чисто для фана, там, вже скоро. Це що я пам'ятаю, просто дуже скучно, там, класичні тули, там, MS Office 365. Крім ЄПАМа, ну, просто в нас є там з дружиною, типу, свій маленький там pet-проект, веб-сайт клініки нашої там сімейної, у нас, ну, є сімейний бізнес. Такий, ну, наш двох, а якби нашої родини в Хмельницькій області, там по вебсайту, да, там і Midjourney для генерації асетів є,
uh-huh.
і там у нас WordPress, наша адмінка, і я як міні-WordPress-девелопер, інколи ти можу щось і зробити, поправити.
І якісь плагін думки. Встановити навіть.
Плагін встановити, да, там якісь call to actions кнопки там навісити, таке, що знаєш там. І тим там займаюсь. Потім зрозуміло, що ще з такого. Ну, Midjourney, да, сказали. Використовую Canva дуже активно.
Uh-huh.
Тобто Canva для генерації тих самих асетів, креативів, обкладинок. Ось.
Для соцмереж чи взагалі на сайті?
На сайті ні, це
На
більше
сайті
так
більше фірма.
соцмережі, да, соцмережі. І навіть якщо говорити про креативи, це більше дружина займається. У нас типу shared account ми зробили. Вона в мене CMO займається маркетингом. Ось, а я більше так, там продуктова і технічна робота, там оновити якісь на сайті, там call to action, щось типу такого. Ми
Короче,
разом
ти, вона керує, ти
ну не зовсім, але можна і так сказати.
Часовки там домовились, оплачує.
Да. Так, ну market research, ну що, класично там статіста, якісь загальні маркет-тренди дивитись, дані знаходити. По аналізу вебсайтів, той самий SimilarWeb, TensorTower, там по мобільним апкам щось подивитись.
Ahrefs, SEMrush.
Ну, Ahrefs не користувався, знаю, що класні, от SEMrush, да, там користуюсь, є там доступи.
Короче, класичний набір.
Ми там пробували навіть робити, типу, там SEO-стратегію для нашого там сайта, клініки, але це дуже така локальна штука, там в Хмельницькій області, там на кілька райцентрів називається, щоб покривати. Воно дуже-дуже таке, ну, локальна штука, тому я трошки...
Але все одно там конкуренція хороша по таких.
Да. Вирішили, що більше, напевно, соціал-медіа, типу, воно буде працювати краще, ніж SEO-шка. Бо SEO-шка, вона зразу на всю Україну працює. Типу, у нас були ситуації, що там ти пишеш там гінеколог і там назва там, скажімо, гінеколог Україна, і ми там на першій сторінці називаються. Ну, блін, хто поїде там в райцентр?
Ну, слухай, бувають випадки ж насправді.
Ну,
от,
таке,
але
тому...
є локальне SEO, можна просуватися. Скажімо так, в Україні ви, понятно, теж просуватися, але локально теж це можна робити, уточнюючи ключі, уточнюючи гео. Це, в принципі, можливо. От, але. Ну, наприклад, от, якщо знаєш в ніші стоматології, то люди дійсно там всю країну готові проїхати.
Да, так, ну, я сам їжджу в Львів. Я в Львів їжджу до стоматолога з Києва.
Ну, от, бач.
Таке. Там, ну, таке. Такий ще є педпроект, там користуємося більше різними тулами.
Понял.
Там Google Аналітика, само собою. Ну, у мене туди, тут на проектах моїх в ЄПАМі. Да, в нас є ще Google Аналітика підключена там по вебовським продуктам нашим, там трошки дивимося. Але, блін, це внутрішні юзери, в тебе немає маркетинг-стратегії якоїсь, знаєш, такої, щоб там залучати. Там потенціал у них буде стабільний, бо в них немає альтернативи. Бо якщо є альтернатива, то це Outlook, і вони в ньому сидять, тобі треба їх затягнути, зробити релаут на нові гео.
Альтернатива, де ти? У вас поганий продукт. Ну, класу, іншого вибору у вас немає.
Типу, є ще гірша альтернатива, юзайте Outlook. Типу, знаєш, і вони юзають, вони звикли до цього, ми навпаки їм даємо на золотому блюдечку крутий продукт там, з автоматизаціями, там, з бізнес-рулами, там, типу, з класним інтерфейсом, ну, який можливий для внутрішніх продуктів. Типу, знаєш, і вони такі, ні, нам удобніше в Outlook'і.
Окей. Слухай, в тебе дружина маркетолог, так?
Так.
І тут якраз в мене було питання про співпрацю продакт-менеджерів з маркетингом. От. Чи можеш тут поділитися, скажімо так, своїми спостереженнями, так? Там, не знаю, різні організаційні структури, бізнес-моделі, як вони на це впливають? І чи впливають взагалі на це? Тобто от є продакт-менеджмент і є маркетинг. Як в твоєму досвіді от працювали ці два таких стовпа?
Ну, в ЄПАМі внутрішніх продуктах зараз таких немає в мене взаємозв'язків, але те, що було в генезисі, і те, що я там бачу в проєкті дружини, в продукті дружини, можу розказати. Ну, в генезисі, в GMM, коли ми запускали там піч, і в нас була мобільна команда, то Mobile User Acquisition був частиною, якби, продуктовну, ну, в цілому команди, і overview над ним робив продакт-менеджер, як я. Тобто, да, я там безпосередньо вже там компанії не запускав, делегував максимально там підлеглим, вони несли ownership там за результати умовно, але в цілому там якби такий організаційний контроль, якісь цілі, стратегію, напрямки там, що ми нове будемо тестувати, які нові інструменти, можливо, чи там сітки, які ми хочемо нові там протестувати по трафіку, то там ми вже визначали там разом зі мною, і я там якби, знаєш, там спілкувався з іншими хедами проєктів, що в кого працює, там своїх відправляв. Воно так працювало. В Мейзі у нас було дуже чітко розділено маркетинг і продукт, і маркетинг мав набагато сильніші важелі, враховуючи бізнес-модель продукта, що це була класична така більш арбітражна модель. Типу, і маркетинг контролював на своїй стороні customer acquisition cost, і того вони були зацікавлені, щоб був ROAS. І ми, як продукт-менеджери, більше займалися або внутрішнім продуктом по нашим лінкам, кампаніям, такі affiliate tracking tool в Google, ми їм займалися розвитком. Або ж ми, якщо на сайті щось робили, то, звісно, завжди консультувалися з маркетингом, бо он, десь посунеш якусь табличку, чи її артефактори, чи її візуали, там, чи навіть поміняєш структуру сайта, це могло сильно вплинути на конверсію кінцеву. Типу, того ми це робили спільно з ними, типу, визначали. Але були ще й речі, які ми робили, як про, ну, я як
Тобто
продакт
тут
робив
було
сам.
так, що був CMO, був CPO і свої команди, так?
У нас не було CPO, в нас були продакт-менеджери, типу, і ми напряму працювали з SEO, типу, нашого продукту.
CEO.
SEO, він був екс-CMO, типу, того в нас таки сказали, що маркетологи мали більшу вагу на воронку, і сайт
Класична
рекомендацій частиною
історія.
воронки. Да, типу, ми як продакти працювали, скажімо так, над продуктовою частиною з дев-командою.
Як м'ємчик з басейном, так? Де там
Да.
тину катають, і що там тоне?
Працювали ми над роботою нашого тула, що він нормально працював. І ми могли робити воронки, які не афектять класичну PPC-шну чи SEO-шну воронку. Наприклад, ми там робили чат-боти як продукти. І наливала трафік на чат-боти, типу, знаєш, там пробували. Типу, такого там разом з маркетологами вони могли нам там запустити social media кампанію, типу якусь в Фейсбуці там по нашим подібним ключам. І ми тестували, що лучше конвертить там, типу, рев'ю сайт чи чат-бот, який потім кидає на партнера. Типу такого. Тобто, така була співпраця.
А у вас
Ось.
спільні цілі були? Всі розуміють, та от всі
Да, у нас
були.
спільна ціль OKR команди був загальний великий фінансовий, де ми працювали. Ось, але були ще й міні-цілі, тобто, умовно, є там ціль по чат-ботам, типу, генерація якогось там ревеню там місячно, знаєш, там. Були там цілі по нашій адмінці, там, наприклад, ми лінки і кампанії, типу, трекаємо. Там були цілі більше такі, що нам треба цю функціональність зарелізити там вчасно, наприклад, там зробити красивий менеджмент пушів, наприклад, там, знаєш, наших сайтів. Там зробити красивий інтеграція з якимсь імейл-сервісом розсилок, типу, щоб ми могли робити імейл і розсилки, секвенс імейлів, типу, з нашої бази імейлів, і робити такий, знаєш, як пліф нашого доходу, крім основного там через PPC і SEO трафік.
Окей.
Ось, ну
Типа
так.
до продаж, якщо так.
Да, типу, ну, в ідеалі, ну, типу, те, що як я розумію, насправді продакту не варто дефокусуватися на user acquisition в ідеалі. Ти маєш довіряти маркетинговій команді, яка є. Незалежно там, чи ти її керівник, чи ви горизонтальні департаменти на рівному рівні. Типу, ви маєте з ними дуже часто комунікувати, але продакт має відповідати за engagement retention в продукті. Тобто, це буде максимайзинг, ну, все одно буде максимізувати LTV в продукті. А маркетологи мають відповідати за user acquisition, тобто awareness,
Ну, і якість
acquisition.
проходимость поворотки
Да. І activation, можливо, частково. Але activation це вже спільно з продуктом, бо онбординг вже всередині продукту відбувається як продукова частина. Того там вже є певні залежності, типу такого.
Коротше,
Ось.
ідеальної структури, я насправді скажу, немає. Все дуже
Да.
дуже дуже кастомно. І от в нас яка є проблема, що в нас, знаєш, якби є цілі там, наприклад, маркетинг, він там більше на продажі, от прямі продажі тут і вже. А продакт команда, вона там більше на LTV, так? Тобто, і в принципі, і то треба. Але, наприклад, дев команда одна, реквести кидають всі на щось, та там на щось створення чогось. І плюс же ж маркетинг, наприклад, от ситуація. Там маркетинг придумав якусь класну там штуку, та там він її нарісерчив, та там якісь, ну, щось нове знайшов, конкурента там, побачив там, не знаю, по поведінці там юзера в інтернеті. От, ну, треба щось нове зробити. Він приходить до продакт команди і каже: "Давайте зробимо". А вони кажуть: "Та ні, не треба. Нас тут, ось тут, ми тут робимо щось інше". І от такі бувають моменти, коли, блін, ти такі думаєш: "Так, стоп. Які ж наш все ж таки спільні цілі? Чи взагалі вони мають бути?" І отут от відбувається проблема. Плюс оця проблема ще з хто що має дивитися, так? Тобто маю на увазі не те, що там валідувати, прям, так? Тобто ти там кличеш продакта, щоб він там провалідував. А взагалі, чи треба кликати продакта, так? Чи має продакт знати, скільки він має бути заглиблений, так, там, в маркетингову історію, і наскільки маркетинг так само дзеркально має там розуміти все по продукту. От, звісно, в ідеальному світі всі все мають знати, всі
Так
мають.
не працює.
Та, воно так насправді не працює, тупо немає часу, банально немає часу. Когось забули покликати на демку, комусь там просто зараз воно, ну, ні до цього, і ні, там, тому це важко. Я просто веду до того, що насправді ідеальної структури, мабуть, не існує, і це от завжди ось такі качелі, і де треба просто, мабуть, напрацьовувати. Та ось, і мені дуже подобається ця концепція, да, там, в Збройних силах, так, що в них є там поняття злагодженості. Та, оця злагодженість, вона так само необхідна і в компаніях, та, що, і вона не приходить по щелчку пальців. Це треба час.
Ну, скажімо так, регулярні синки топів, ну, лідів маркетинга і продукту, вони мають бути, щоб знати, хто що робить. Must have. Має бути якась нормальна асинхронна комунікація про якісь апдейти, продуктові апдейти, якісь маркетингові результати, метрики. Ну, це може бути дешборд, звіт якийсь там, знаєш.
Тести.
Да, спільні тести, але тут тести теж потрібно розуміти, знаєш, наскільки маркетингова команда має впевненість, що цей тест дійсно щось покращить. Ні, а не просто, що він забере capacity dev команди, і ми навіть частину наших юзерів з воронки, яка вже працює, будемо зараз перекидати на цей АБ-тест, який, ну, типу, може бути доволі сумнівним, і тим самим ми сповільнимо там нашу продуктову родмапу. Бо це ж, знаєш, якби теж такі трейд-оффи, умовно, ти робиш, і потрібно якось, ну, в цьому кейсі, як у вас робиться пріоритизація родмапа, наприклад, типу, чи є маркетинг частиною цих стейкхолдерів, що можуть брати участь в обговоренні? Мені здається, вони мають бути залучені, типу, умовно, якщо особливо ваш продукт, він, ну, скажімо так, growth стратегія продукта заснована там на PPC маркетингу. Ви маєте їх залучати в цю розмову. Якщо у вас growth стратегія product-led growth, чи там sales-led growth, де там сейли роблять холодні продажі, там email outreach і так далі, і потім людям роблять демо, то тоді, типу, да, можливо, там якісне демо, там якісний там якийсь лендинг, що ви один зробите, бо він буде краще працювати, ніж робити АБ-тести лендингів, типу, де у вас не так багато трафіка, типу, знаєш, там по sales-led моделі, типу, там, для B2B, там, enterprise, типу.
Згоден, згоден. Ой, ну, цю скелю всім довбати, довбати.
Да. Але ще є прикол, типу, теж, якщо ваш продукт зараз нормально працює, ви знайшли там хороший product market fit, у вас хороший запас ROAS-а, то тоді, да, можна вже частину capacity команди виділяти на оці маркетингові тести для максимізації LTV того самого.
Так, так.
Бо і продуктові гіпотези можуть бути херові, одним словом.
Ну, вони здебільшого і так херові, тому що їх багато, так, і маркетологи все ж таки менше гіпотез по продукту завжди надають. Вони надають здебільшого. Мене як маркетолога цікавить то, як ми будемо залучати. І є в нас щось, на що я можу залучати. Тобто, з чим я приходжу зазвичай, і моя команда, мої команди приходять, це типу, давайте зробимо оцю штуку, на неї ми зможемо ще додатково залучати. Тут ми можемо ще додатково заробити. От, інколи, звісно, ми думаємо там про ретеншн, там якісь штуку давайте зробимо для ретеншну, але це дуже-дуже рідко. Тому я тут згоден, так. Що якщо дійсно зробили вже норм, типу, та базовий продукт норм, все, типу, ок, точно воно працює.
Тоді треба скейлінг, да. Треба скейлитись, тоді, да, маркетинг зростає в пріоритизації.
Так.
Якщо ви вже заробляєте гроші, вам треба їх заробляти більше. Тоді, да, тоді вже умовно маркетингові запити, вони мають набагато більшу вагу. Але, типу, дивно, наприклад, там, ну, брати в пріоритет маркетингові запити, там, типу, а запиляйте нам якийсь там, не знаю, там, campaign management, там, tool, типу, наш, для нашого продукту, в якого там хіровий retention, поганий engagement, ще до product market fit, ще дуже далеко. Там наш ROAS не покриває
кастомер. Ми будемо приводити цей трафік наливати, як то кажуть, і будемо.
Це буде відро диряве.
Розпльоскивати, так, це.
Да.
Це я згоден, згоден. Ну тут насправді я думаю, що на от цей хто тут має вирішувати, так, чи не те, що вирішувати, а хоча б якось це все компілювати, валідувати та на якомусь рівні. Це, мабуть, або все ж таки SEO, owner, та, і, а мабуть, просто C-level та в своїй, ну, в тісній комунікації, та, тому що одна людина тут, одна команда вирішити не може, бо це.
Ой. Що ж це, знаєш, термін типу severity issue, типу, наскільки вона впливає на роботу, умовно, якщо реально щось поламалося в вашій маркетинговій трекінговій тулзі, наприклад, або якщо у вас якась автозагрузка креативів.
Ні, це баги мені здається взагалі мають просто одразу вбити.
Да. Але ж воно може, типу, знаєш, як Facebook поміняв там якісь API свої там були, і у вас зараз ваш automation tool не працює. Типу, тут все, всі мають кинути і зробити його, бо, ну, якби
я це, думаю, що вважаю, що баги
це нормально
зразу фікситись і навіть
да. Говорю. Або навіть in advance маркетологи приходять, кажуть, там через місяць Facebook поміняє, ось типу документація, обновіть нам, типу, наш маркетинг, типу, тул. Типу, і це тупо, коли продукти кажуть, у нас там родмапа, і ми не будемо це робити, бо в нас там всі важливий реліз. Через місяць буде жопа, називається. Треба зробити зараз.
Так, так, це правда. Це правда. Окей, тут про цілях пройшлися, тут дійсно немає ідеального варіанту, це все дуже кастомна штука. От.
Головне комунікувати, не бути токсичними мудаками друг до друга, і злагодженість, як ти сказав, це ставтесь легше до цього. Коли до вас приходять з запитом про допомогу там, чи просять щось зробити, приймайте це Так, що вас хочуть там нагрузити, не знаю, там що це вам прийшли, там подлянку якусь зробити, сунути вам в колеса додатково, щоб сповільнити ваш продакт делівері. Сядьте, поговоріть з людиною, будьте відкритими, знайдіть спільні точки, чого людина вважає, що це важливо, яку цінність вона має, які аргументи в неї є, чому це. І не кажіть відразу ні. Типу, ні, ви можете сказати завжди, кажіть, подумаю, обсудимо, давайте за я поговорю з командою, завтра вернемося за сімейтами, як це можна зробити, і тоді вирішимо, називається. Ну, крім випадків, коли там приносять різні ідеї, там від кого вони ще походять насправді. Ну, але зразу всім якби казати ні, це тупа ідея, ми це робити не будемо. Ви ніколи не знаєте, яким запитом ви до цієї людини завтра прийдете теж в компанію, якщо ви плануєте в цій компанії довго працювати. Краще відразу будувати нормальну культуру комунікації, і навіть якщо відмовляти, то відмовляти аргументовано, після того, як поговорили з командою, подумали, типу, да, там не на емоціях, типу, навіть якщо ідея прийшла така, каже там пауза, стоп, да, я подумаю, дякую, що сказав, типу, ось ми зафіксували, подумати, і там може проблема і сама розсосеться, може людина перепитає, то тобі скажеш там, типу, чого воно?
Може вона заб'є, забуде і все. Да.
Просто дуже багато запитів, коли там щось прибігають, а давайте зробимо, от зараз срочно надо, вже післязавтра воно буде неактуально, типу, знаєш, там. І якщо вона не ламає робочий процес, то, скоріше всього, типу, можна було б з того пережити. Типу, крута ідея теста, бо так роблять конкуренти. Ми не знаємо, чи вони у них припадково, чи ні.
Так, да, це, до речі, одна з таких, мабуть, ну, я відверто скажу, дратуючих тем, коли хтось приходить і каже, дивіться, от у конкурента така штука, давайте теж зробимо, а от конкурент робить це, давайте теж зробимо. Ну, і або це, ну, всі так роблять. І ти такий, знаючи, як відбуваються часто прийняття рішень, ти розумієш, що там просто один хтось почав робити, всі інші, знаючи, що він, типу, крутий, теж почали повторювати, ніхто не провів там реально якісного дослідження, і здебільшого воно просто там нафіг не потрібно. І всі кидаються це робити. І це от дуже важко, дуже важко контраргументувати, коли дійсно там 5 конкурентів там, ну, таких хороших, та там роблять якусь штуку, а ти бачиш, що ну, воно тут не треба. Взагалі це просто якийсь крінж. Або він треба, але в нас є інші пріоритети, і не треба їхати одразу все повторювати. Ну, це, мабуть, теж проблема, по суті, мабуть, левелу компанії. Та, коли ти зростаєш, ти спочатку на все кидаєшся, а потім вже на тебе всі кидаються. Та, як я кажу, що от ми зараз, наприклад, в нашій компанії, ми в якомусь сенсі, не у всіх, ми з прицілом на спині, всі дивляться на нас, що ми будемо робити, які тести запускати, куди ми йдемо, що ми створюємо. І це теж, насправді, важко, тому що ти такий, блін, зараз почну це робити, а вони, блін, побачать, а тут вони будуть швидше, тому що в них там, не знаю, там, ну, хтось там швидше відпрацює, і це теж є така проблема. От, загалом можна тут підвести підсумок та оцього топіку про співпрацю, що це по суті через досягнення певних компромісів і просто розуміння того, що всі в одній лодці. От, але
спільні цілі.
Та, спільні цілі. Я просто вважаю, знаєш, що є проблема, що всі в спільній лодці всі це розуміють, але ще і інша проблема, не всі однаково грибуть. Та хтось дуже сильно загрібає, а хтось типа сидить просто в цій лодці. Він, типу, на борту, і ти такий, от ти кажеш, та не бути токсичним мудаком. От, а я по собі помічаю відверто, можу сказати, що я інколи можу бути токсичним мудаком, тому що мене дратують люди, коли які розуміють, що вони в одній лоці, але вони не грибуть. І от мене оце дратує здебільшого, так що ти такий намагаєшся там з усіх сторін, а чуваку просто пофіг. Ну, типу, ти кажеш, та ми, блін, зараз, от, якщо ми це не зробимо, або якщо ми це зробимо, то буде погано чи не буде погано. Він такий, ну да, давайте додамо там 153-й спринт. Там або ще щось. І не те, що, знаєш, я не кажу, що людина має одразу приймати рішення. Ні, навіть не беруться, знаєш, до уваги. Тобто, все з-під палки. Типу, знаєш, там треба приходити штурхати. Типу, що ми будемо це робити? Будемо це робити. І там десь ось мене оце більше за все дратує, що всі розуміють, що в одній лоці, але одні грибуть, інші не грибуть. Ось тому я тут ще додам, що давайте, щоб були всі. Бо якщо не будуть грибсти всі, потім доведеться загрібати.
Да, ну але то знаєш, який такий коментар теж, щоб людина була більше готова, відкрита до нових ідей, з якими ти приходиш, насправді, крім самої роботи і робочої взаємодії, може бути недостатньо. У вас має бути якісь ще ближчі, такі тепліші стосунки, дружні, і просто умовно, я певен, що в тебе є практика ван-он-ванів там з людьми, наприклад, різними, але можливо, крім робочих питань, треба запитати, а що цій людині, типу, ну якби, що в неї на душі, типу,
а часто
що в неї зараз, пріоритетах, так. Да. Здається, що це
Часто на
весь
це немає
час.
часу,
Типу, коли в тебе 5 годин мітингів в день, що вона нова на себе десь ставити, це просто, ну, типу, здається, що ні, немає.
Кощунство.
Але насправді там хоча б раз в два тижні, типу, синкати з людьми, які приймають рішення там по розробці, там, по, не знаю, там, юридичній частині, якщо воно вас там сильно велике місце займає, коли ви щось нове запускаєте, там, схидно з своїми N1, це само собою зрозуміло. Ну, воно, крім робочих моментів, проговорювати, наприклад, якісь ще такі неформальні моменти, щоб будувати таку емоційну близькість, воно теж допомагає, бо це створює почуття командності. Типу, що ви не просто разом працюєте, а ви разом, типу, команда, яка в одній лодці з спільною метою. Ну, інколи легше, ну, набагато легше казати, ніж робити,
це
але
точно.
Над тим треба намагатись працювати, і навіть я там, працюючи зі своїми різними зараз стейкхолдерами, деяких хочеться інколи після мітинга називається, там, якби це було десь в офісі, там, чи не побитися, там, коли ти вроді би щось доказуєш, пояснюєш.
Придушити.
Да, типу того. Але ти такий very polite, вічливий, там, have a nice day, типу такого, все знаєш там. І
відключаєш мікрофон
і
після мітингу відключаєш мікрофон, та, і говориш все, що ти насправді думаєш про цю.
Просто люди, вони змішують особисте і робоче, типу, знаєш, тобі хтось не нравиться, і ти такий, я не буду йому робити там. Таке ото.
Це взагалі, мені здається, це показник непрофесійності, бо я впевнений, що я, ну, багато кому не подобається, мені багато хто не подобається, як людина, та там з своїми цінностями.
Ти не зобов'язаний всім подобати.
Так, так, я не пряник, типу, інші люди теж не пряники, ми тут прийшли роботу робити. І це взагалі, от коли, знаєш, коли от якісь особисті штуки заважають там працювати, це мені здається взагалі піч, та я можу сказати, тому що, ну, камон, типу, давайте роботу робити, ніхто не зобов'язує тебе з ним дружити, цілуватися, спати в одному ліжку. Ні, прийшли, попрацювали, ти зробив свою частину, він свою частину, все, розійшлися.
Да.
Окей, питання останнє на засипку. Що бісить в маркетологах?
Ну що, що бісить? Інколи, коли приходять з ідеями, ну що, генезійський досвід. Типу, давайте прямо зараз щось зробимо, ти питаєш, а щоб що, а які у вас, типу, value, які у нас прибутні?
Починаєш душити цими скучними питаннями.
Так, да, да, типу, щоб що, і вони кажуть, тому тебе всьому пішли, коротше, не надо. Це такі нюанси, коли реально прибігають, просто, знаєш, там, типу, є якась стратегія, зрозуміло, маркетингова, але коли щось дуже різко там кардинально міняється, приходить з якимось запитом, типу якогось АБ-теста, щоб щось зробити на стороні розробки. І ти розумієш, що людина, вона каже, може, получиться, може, ні, конкуренти роблять.
Всі роблять.
Це не бісило.
Так, всі бігуть, і ми біжимо.
Так, яке бісило, ще, це, напевне, ну, так подумати, в принципі.
Може те, що там, знаєш, часто може щось змінювати, особливо ставлячи до відома, тому що там щось на ринку помінялося, і бо я це...
Навіть кейси, коли там що писали якісь прибільшені рекламні штуки у банерах, типу, знаєш, там, які там проходили, типу, щоб повисити конверсію, знаєш, там.
Для клікбейта.
Клікбейта,
так. Ну що там, де?
Ну, воно то, що там клікбейт, потім дивишся, воно там в трайал не конвертить, підписку не конвертить, типу, ну, воно все гірше, і ти потім говориш з людиною. Це більше, знаєш, якби, ну, питання чорності самого маркетолога. Тобто, де він сприймає кінець своєї зони відповідальності і воронки. Типу, і там з людиною тоді працюєш, показуєш, що от дивись, є воронка, там дивимося в амплітуді, там, в мобільних гапках, ми тоді дивились, показували, і все. То це, ну, якби, не така проблема. Це робочий момент, це не дратує, насправді, знаєш. Ще інколи може дратувати, інколи ще така зверхність, коли працюєш з пірами, тобто, ну, якби, на одному рівні, і приходиш ти з маркетингової гіпотези, в тебе ж теж є. Давайте запустимо там чат-бота, і, типу, так само, як продукти інколи відшивають маркетологів, маркетологи такі кажуть, що ти прийшов, типу, своєю, типу, фігньою, якби, ти не шариш, типу, який чат-бот, типу, довга воронка, люди загубляться, не дійдуть до кінця, типу, от є наш, типу, робочий механізм, давай його юзати, не будемо розподіляти ресурси, типу, ти такі, ну, блін, давайте ж попробуємо, ну, прикольно, типу.
Маркетологи бояться міняти воронку, особливо, якщо вона плюс-мінус нормально працює, то дійсно її міняти завжди стрьомно, от, особливо, знаєш, якщо трафік там ціну золото, там customer acquisition cost високий, то всі такі, та слухай.
І особливо, коли вони сфокусовані на ній, ти кажеш, чоловіки, поможіть мені запустити кампанію на щось нове. Причому це нове не від них їх виходить, а ти в їх огородік маркетинговий лізеш, і вони такі на тебе взагалі дивляться.
О,
так.
Я прям в цих словах бачу інколи себе, коли хтось приходить там, і ти такий, та чуєш, ти Ти звідси, блін, не ти візьми кадило, поможи собі, тобі кадило поможе. От, але да,
Просто це
ну
шпалка двох кінців,
так,
розумієш?
і це, мабуть, про мочурність якраз таки з обох боків, що часто і продакти, знаєш, приходять там, кажуть, а давайте зробимо там, не знаю, платну модель, поміняємо повністю на платну модель. Ти такий кажеш, так, камон, типу, тут у всіх, типу, фріміум модель, тут ми маємо щось дати безкоштовне, ми не можемо закритися. Ну, це я так просто до прикладу. Та ну воронка це завжди стрьомно. Знаєш, бо є золоте правило в маркетологів насправді, якщо працює, не, ну, типу, не рухай, от просто не рухай. Тому що маркетинг це така. Я, всі професії такі, так, здебільшого в айтішці, от, але я про маркетинг звіт можу казати, що це значить як ящик Пандори. Ти ніколи не знаєш, ти можеш робити одне те саме, одні ті самі меседжі, одні ті самі лендики, одні ту саму воронку, одне той самий флоу. Воно завжди відпрацьовує по-різному. От абсолютно. І
Дуже
тому.
багато невизначеностей і цих variables,
Тому що
куди з ринку прийти.
ми якби ми не роботи, так, і наші знання вони якось застарівають, наше розуміння воно теж не апдейтиться там з кожним днем. От, а ринок він міняється швидше, ніж там інколи ми можемо за ним встигнути. Тому в цьому є проблема.
Але
Окей.
знаєш, що мені подобається? Остання така ремарка, що мені подобається більше в роботі і процесах маркетологів, ніж продактів? Маркетологів набагато більший потенціал до автоматизації своєї роботи, ніж в продактів. Тобто робота з маркетинговими кабінетами, там запуск тестів і так далі, це можна автоматизувати і робити таку велику скейл-машину, там, знаєш, по генерації креативів, тестування їх, моніторингу кампаній, якісь автороли,
Можна
автоскейл.
ще, я тобі, знаєш, раз відкрию невеличкий секрет, ще можна армію кобольдів все взяти. І це називається автоматизацією так само в
Ну,
маркетингу.
це да, горизонтальна така, да, коли ти ростеш в ширину, а не в глибину. А в продакт-менеджменті ти такого, ну, набагато
Не
тяжче
зробиш,
зробити,
не
щоб
зробиш.
розавтоматизувати, бо
Так.
ти реально
Ти не
дуже
можеш
багато трендиш з
цей
людьми.
процес декомпозувати. Ти його
Да.
можеш сам закрити, або все, типу, ти не
Або
можеш.
делегувати іншій людині, але в неї теж лімітована енергія і кількість часу робочого.
Або в неї є своє розуміння, і вона твоє, ну,
Да.
твоє бачення, вона не зможе повторити.
Типу, автоматична генерація тікетів на підставі там запису інтерв'ю з стейкхолдерами, ну, це знаєш, якби мрія, це фантазія, типу такого. От, а от зробити тулу, яка буде тобі автоматично генерувати креативи, ну це реально,
До
типу.
речі, з цими я десь бачив, чи я не знаю, чи може мені здалося, що бачив, знаєш, сам собі накрутив зараз кіна. Здається, що Zoom чи Google Meets хочуть зробити розбір, типу, про що говорилося, та і потім робити ноутси з того ж, про що
Мені кажеться,
говорилося.
що це у Microsoft, там вони може і Google. Просто Microsoft уже робить Written Notes на англійській поки. Ось.
Було би прикольно далі цю штуку розвивати, може дійсно, знаєш,
Да.
це...
Типу key requirements виділяєш, інтеграція з Jira, і вона одразу тікет кліпає, самого робить summary. Ну, це дуже круто. Кстати, ідея продукта.
Так,
Ідея,
але дуже
типу.
дорога. Але
Да.
дуже дорога. Таку штуку, це розбір. Я так прикинув, просто це як щось запускати в ніші тревелу. Теж все дуже дорого, багато і капець. Ой, слухай, майже 2 години.
Ну,
Майже
тобі
дві
прийдеться
години.
багато різати, напевно, щоб його вжати, або.
Ні, насправді не буду нічого різати, хай слухають. Отже, що, можемо закруглятись. Я дякую тобі, що прийшов. Дякую, що ти дуже-дуже багато чим поділився. Це реально було дуже цікаво слухати. Я думаю, що моїм слухачам, твоїм слухачам буде дуже-дуже цікаво послухати тебе. От, бо ти всіх кличеш, завалюєш питаннями, тероризуєш, так би мовити, на своїх подкастах. Тепер сам очутився на цьому місці. От, але це, мабуть, реально один з найкрутіших подкастів, що я, скажімо так, ну, то, що я робив, понятно, з тих, що я слухав, мені було дуже
Тебе
приємно.
все, що попереду, знаєш, з твоїми подкастами. До речі, коментар тероризуєш питаннями. Не знаю, це комплімент чи ні.
Ні, це комплімент.
Але да, дякую, що запросив. Дії слухачам буде цікаво. Плюс в опис я там подаю тобі лінки свої пост про тулзи для маркетингового ресерчу, які я використовував. Там я готовий дуже детальний. Ось, і в цілому. Якщо вам цікавий продакт менеджмент, то підписуйтеся на мій телеграм-канал, там наш подкаст. Ми так само
Так,
інколи з різними продактами говоримо і не тільки.
корисні лінки обов'язково в опис додамо. От це все пропушемо. Все, я виключаю.
Супер.